Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Prvi slučaj omikron soja koronavirusa zvanično je registrovan u Srbiji. Prethodno je već napravio pometnju u mnogim zemljama Evrope pa i regiona. Pretpostavke o njegovom brzom širenju su se obistinile, a prognoze o slabijim simptomima zaraženih su relativizovane. To svakako zabrinjava i nalaže oprez, posebno zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika. Kojom brzinom će se širiti omikron u Srbiji i kako će delovati na situaciju, o tome razgovaramo sa epidemiologom doktorom Radmilom Petrovićem. Poslednje istraživanje javnog mnjenja o političkim stavovima građana pokazalo je da se trend ne menja. Vladajuća koalicija i dalje ima natpolovičnu podršku. Opozicija je na oko 20%. Do izbora je ostalo nešto više od 3 meseca. Promene nisu nemoguće, ali kolike? To pitamo Vladimira Pejića, direktora agencije Faktor Plus. Gabriel Boric pobedio je na predsjedničkim izborima u Čileu. Njegova pobjeda zaintrigirala je svetsku javnost, ali i naš region, jer Boric je tek druga generacija hrvatskih doseljenika u Čile. Njegova pobjeda tumači se kao simbol neoliberalnog poraza i pobjede levice na latinoameričkom kontinentu. O tom fenomenu za magazin govori politički filozof. Profesor na Univerzitetu Tehnologico de Monterrey u Meksiku, Dejan Mihajlović. Svet biznisa više nije samo muški. Sve više žena želi da ima i vodi svoje preduzeće. Uz postice države, sada ih u Srbiji ima skoro 100.000. Sa kakvim se izazovima nose u preduzetništvu čućete u ovoj emisiji. Vi ste naravno na talasima prvog programa Radio Beograda, počinje naš magazin, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Najveću znaš, kada srce joj daš, za njom izgubiš glas.
Kao što ste već čuli, prvi slučaj omikron soja koronavirusa zvanično je registrovan u Srbiji. Kojom brzinom će se širiti omikron i kako će delovati na epidemijsku situaciju, o tome sada razgovaramo sa epidemiologom doktorom Radmilom Petrovićem. Doktore, dobar vam dan i hvala što ste uz Radio Beograd.
Dobar vam dan i bolje vas našao.
Pretpostavljam da pratite širenje ove nove mutacije po svetu i pre nego što je stigao u Srbiju dobijali smo različite informacije o omikron soju. Kakvi su vaši zaključci o snazi i prirodi omikrona?
Pa na osnovu ovoga što se čuo preko medija i što je rekla juče profesor dr. Tanja Jovanović, virusolog iz Beogradskog instituta za mikrobiologiju, to je virus koji se brže i lakše širi i samim tim daje veći broj zaraženih osoba u jednom kratkom vremenskom periodu, ali nije tako maligan, tako kažem, nije tako agresivan da ne daje nikako veću smrtnost, već možda je čak i nešto blaži što se tiče komplikacija.
Šta to konkretno znači za epidemijsku krivu? U Srbiji za sad imamo relativno stabilnu situaciju sa nešto više od 1000 zaraženih dnevno. Koliko se može ovako stanje u ovom kontekstu zadržati, a možda čak i poboljšati?
Pa znate šta, ovaj talas, ovaj rep ovog talasa sa delta sojem, koji sad će sigurno sići ispod 1000 dnevno, međutim zabrinjava ovo što je dalje veliki broj slučajeva na respiratoru i što je veliki broj umrlih dnevno. I to će se polako smanjivati do kraja ove godine, međutim izgleda da sleduje novi talas sa ovim omikron sojem, koji će se brže širiti, koji će dati malo eksplozivniju epidemiju, koja će brže nastati, brže se širiti. Kažem, na sreću, ne daje toliko teških oblika, tako da će biti vjerojatno manji broj umrlih i na respiratorima.
Krizni štab još se nije zvanično izjasnio o eventualno novim merama uoči praznika. Sednica je zakazana za, čini mi se, utorak. Uveliko se reklamiraju organizovani dočeci nove godine. Šta bi bila vaša preporuka?
Pa ja ne znam šta bi bila preporuka. Ja sam preporučio da se ide što manje na organizovane dočeke, kako naročito u zatvorenim prostorima, u lokalima, restoranima, raznim drugim objektima gdje se organizuje doček nove godine, da se što manje ide, jer na dočeku ne može da se čeka nova godina 2 minuta ni 20 minuta, nego se čeka više sati, a tu je dovoljno da jedan sa ovim omikron sojem ili dva budu zaraženi, koji će za ti nekoliko sati kontaminirati vazduh te prostorije, a oni koji tu borave bez maske, ne može da se slavi i peva sa maskom i da se jede sa maskom, a se mora maska da se skine, oni će se zaraziti i 3 do 5 dana iza toga bit će porast broja inficiranih. E sad, svi inficirani, zaraženi, neće biti klinički sa manifestnim simptomima, nego će biti masa njih sa blagim simptomima ili asimptomno zaraženi, pa će neće se ni javljati na testiranje, neće se ni javljati u ambulantama, ali će i dalje
širiti virus.
Da, tako je. Oni će širiti virus na svoju okolinu, na svoju porodicu i buknuće jedna epidemija. Sad, koliko će dugo trajati, ja se nadam da neće tako dugo trajati, da će to biti jedna eksplozivna epidemija, ali sa vremenski kraća nego ova prethodna.
Međutim, da vam kažem, vaše kolege epidemiolozi iz kriznog štaba prognoziraju, bez obzira na to, svakako porast broja zaraženih već od polovine januara. Da li to znači da mi neminovno ulazimo u novi talas epidemije sredinom sljedećeg mjeseca?
Pa ja mislim da ulazimo već početkom sljedećeg mjeseca, a ne sredinom. Jer glavni događaj koji će biti okidač za početak nove epidemije jeste Nova godina. To je najveći broj ljudi gdje se skuplja i najviše sati provodi u zatvorenim prostorijama, kao što sam malo pre rekao. Zatim sleduje oni drugi krug za Božić, ovaj naš pravoslavni Božić 7. januara, a to je tamo vreme inkubacije od 7 dana, gdje su uglavnom svi zaraženi obole, ako će da obole, poslije toga je manja. Pa onda sljedeći, opet za nedjelju dana, naš srpska Nova godina, kao što isto slavi, isto, pa onda opet ostali verski praznici, tako da će januar biti veoma kritičan, a možda i februar.
Da, doktore, uprkos ovome, mi imamo relativno značajan broj vakcinisanih zajedno sa onima koji su virus preležali, to je nekako oko 70%. Da li to može da na neki način ohrabri i donekle ublaži taj predstojeći talas?
Pa vjerojatno će uticati na neko smanjenje, da bude taj talas blaži i manji, ali neće na nje uticati, jer kažu da ovaj soj novi koji je došao iz Južne Afrike, da on baš ne poštuje mnogo taj stečeni imunitet putem vakcinacije i prebolevanja. Sad vidjet ćemo, ja ne bih volio da je to tačno, volio bi i verujem, ubeđen sam, da će vakcinisanost uticati, da će vakcinisani svakako, ako se ne zaražavaju manje, u svakom slučaju nekoliko puta biti sa teškom kliničkom slikom i kod njih da će biti izuzetno retko stanje na respiratoru, odnosno smrtni ishod. Tako da vakcinacija se u svakom slučaju koristiti i to veoma protiv smrtnosti, tako kažem,
da,
ne protiv obolevanja, ali protiv smrtnosti.
Da, to jeste, ali su se s druge strane pojavile informacije da omikron ima sposobnost čak i da zaobiđe vakcinu.
Pa da, ne znam, to je proboj imuniteta koji se događa kod svake infekcije u određenom procentu, da kad dođe do masovnog udisanja klica, virusa, bakterija, bilo koje infekcije, tu imunitet ne može da odoli. Znate, naravno ako su te infekcije u laboratorijskim uslovima, odnosno u uslovima kliničkim, kod zaražavanje sa ogromnom količinom uzročnika, tu dođe do proboja imuniteta i taj imunitet više nije u stanju da se suprotstavi infekciji. To je poznato.
Neizbežno pitanje, uprkos omikronu, kolike su mogućnosti da do leta korona bude sezonska ili retka pojava, čemu smo se nadali ne samo ove, nego i prethodne godine?
Jeste, sad mislim da ove godine imamo više razloga da se nadamo i da će ove godine sigurno biti znatno manje problema sa koronavirusom, da će do leta ili do jeseni ili do kraja godine iduće, ali u svakom slučaju ove naredne godine imat ćemo manje problema sa koronom. Sigurno će se pojaviti još neka mutacija, još neki soj, ali se ja nadam da neće to biti tako od velikog značaja.
A druga mogućnost koja isto postoji kao opcija je da virus ostane među nama, ali da smo mi u obavezi da se vakcinišemo na svakih 6 meseci. Da li je i to realno?
Pa znate šta, prvih 6 meseci posle vakcinacije, posle 3. doze, treba primijeniti naročito kod rizičnih grupa, to jest bolesnika, hroničnih i starijih osoba, treba primijeniti tu 4. dozu, kako se po redu zove, u stvari to je prva revakcinalna doza, a da li će trebati još i 5. to ćemo vidjeti. Ako virus popusti, onda ćemo se zadržati na tome, ako virus da osobine da se i dalje održava u većem procentu, vjerojatno će trebati i 5. doza, pa ćemo vidjeti tako s njim šta ćemo uraditi, ko će pobediti, on ili mi.
Hvala vam, doktore, najlepše. Mi se nadamo da ćemo mi pobediti.
I ja se nadam. Samo još da vam kažem na kraju, želim srećnu novu godinu vama i vašoj ustanovi i svim građanima i svim slušalcima Radio Beograd.
Hvala vam u ime svih nas, mada verujem da budući da nećemo se tako lako do nove godine osloboditi virusa, da se možda čujemo još neki put do nove godine.
Dobro, hvala vam. Slučaj da želim sve najbolje.
Hvala vam. Hvala vam, doktore. Moj sagovornik bio je epidemiolog doktor Radmilo Petrović. Grčkoj su od danas na snazi još restriktivnije mere. Detaljnije će nam reći naša dopisnica Majda Šimonec. Majda, zdravo.
Dobar dan, pozdrav slušalcima. Tako je, Ana, jutros u 6 sati na snagu su stupile nove, najnovije, dakle, mere zaštite u cilju sprečavanja širenja zaraze, posebno nove omikron mutacije korona virusa koja, kao što znamo, veoma zabrinjava svet. Odluku o merama, kao i do sada, je donela vlada na osnovu preporuke komiteta stručnjaka. Saopšteno je da će ovaj set trajati do 3. januara, a priprema se već i druga faza koja bi mogla da se realizuje odmah, dakle od 4. januara. Odluka o tome će biti doneta 27. decembra. U medijima se ove mere nazivaju 4+1 i evo šta podrazumevaju. Obavezno je nošenje, dakle, maske u svim zatvorenim i prostorima i na otvorenom. Navode se primjeri, recimo, teretana, barova i tako dalje, dakle, obavezno nošenje maske. Ne nosi se samo kada se konzumira hrana ili piće, kako je to objasnio ministar zdravlja Thanos Plevris. Zatim, druga mera, u supermarketima obavezno nošenje maske bilo i do sada i samo da podsjetim naše slušalce da su u supermarkete, apoteke i restorane na otvorenom mogli da do sada odlaze i nevakcinisane osobe, dakle uz masku. Šta se menja, dakle, od danas kada je pitanje supermarket, obavezno nošenje duple maske ili one sa visokom zaštitom, kao što je KN95. Dakle, to je novina. Treće, veoma važno u ove dane, nema javnih ni privatnih božićnih novogodišnjih zabava, proslava, kupljenja i tako dalje, ni u jednom delu zemlje, dakle zabranjene su sve te proslave Nove godine i Božića. Četvrta takođe važna mera, znamo da je 19. ima veze sa merom koja se dogodila 19. decembra kada je Grčka odlučila da svi putnici koji dolaze u Grčku povodom praznika, bilo da su vakcinisani ili ne, moraju da prilože negativan PCR test na starije 72 sata ili brzi antigenske 24. E sad je novina što te osobe, znači svi koji dođu da putuju strani državljani u Grčku, moraju drugog, odnosno i četvrtog i drugog i četvrtog dana od ulaska u zemlju ponovo da se testiraju. Dakle, to je novina. I 5 od 4+1, dakle, odnosi se zapravo na snažnu preporuku da se svi testiraju pre nekog društvenog događaja, dakle, u ove dane do 3. januara. Ponovljeno je, potvrđeno, dakle, iz vlade da nema zaključavanja na onom opštem nivou. Grčka je, podsećam, bila u tom lockdownu do proleća. Za sada nema najavani da bi mogla da se vrati ona mera ograničenog kretanja o kojoj su Grci bili poznati, dakle, za građane poput SMS poruka i onih brojeva od 1 do 6 koji smo ukucavali u odnosu na to kuda smo hteli, jel, da izađemo, u kom pravcu da krenemo iz kuće. Znači, to je strogo bilo sankcionisano. Zabranjeno kretanje noću od 1 do 6 ujutru. Dakle, za sada se to, mada se, kažem, mediji nagoveštavaju da bi i ta mera mogla da se vrati, ali možda u onom drugom delu. Dakle, maske je obavezno u crkvama, u pozorištu, bioskopima, teretanama. Sve će to biti veoma kontrolisano, dakle, velike provere će se događati ovih dana. Kažu da su vlasti angažovali i do 10.000 policajaca, inspektora i tako dalje, a svi koji ne budu poštovali mere biće sankcionisani novčanom kaznom pre svega. Drugi nivo mera, kažem, najavljen je, nagovešten je već od 3. a mediji nagađaju da bi mogao da se te mere odnose na, recimo, ograničenje radnog vremena u ugostiteljskim objektima i objektima zabavnog sadržaja, zatim na ograničen broj posetilaca u tim zatvorenim prostorima, jedna osoba na 2 kvadratna metra, kao i da se ponovo aktivira ona mera rada na daljinu koja je, kažem, bila do proleća na snazi. Za sada škole ostaju otvorene, to je, kažem, za sada izvršeno.
Majda, nemamo mnogo vremena, pa sad samo u svjetlu ovih novih restriktivnih mera, kako uopšte teku pripreme za obeležavanje Božića u ovakvim okolnostima?
Pa, veoma teško. Evo, danas je, kažem, doneta ta mera, dakle, nema okupljenja, nema proslava, što ne znači da se na ulicama Atine i ostali gradova ne mogu vidjeti gužve, ali zaista sve to drugačije. To će opet biti neki drugačiji Božić, kako je rekao premijer Mitsotakis. U svakom slučaju, Grčka čini ono što mora, s obzirom da ta pretnja od omikrona stoji. Na kraju vidimo šta se događa u nekim drugim delovima sveta i Evrope. Za sada registrovano je 33 slučaja ove nove omikron mutacije koronavirusa. Prvi se pojavio krajem novembra, u pitanju bio grčki državljanin koji je došao iz Južne Afrike. Odmah je uvedena ona mera zabrana za ulazak u Grčku za putnike iz 9 južnoafričkih zemalja. Umeđu vremenu se, evo, taj broj popeo na 33, 18 slučajeva je na Kritu. Međutim, strahuje sana da bi broj bio, morao da bude mnogo, mnogo veći. Vakcinacija za sada ide dobrim tempom i to je ono što ohrabruje, ali je, recimo, izjava od jutros Gikasa Majorkinisa, epidemiologa, on najavljuje eksploziju slučajeva u januaru, smatra da će premašiti 10 i 12 hiljada. Ti novi slučajevi u tom svetlu govori o nekim novim merama, ali kaže da to ne bi trebalo građane da plaši, da je omikron mutacija jeste veoma zarazna, ali da daje simptome obične prehlade. Međutim, da ne misli da je omikron blag za nevakcinisane i zapravo da je to glavni problem za nevakcinisane osobe. Također je rekao da su mere proporcionalne pritisku koji može da podnese zdravstveni sistem u ovom trenutku, i također je rekao da je za sada u ovoj fazi 3. doza vakcine i više nego dovoljna.
Hvala najlepše, čuli ste našu dopisnicu Majdu Šimunec. Pave me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I
if I can make your heart my home. Throw me to the water. I don't care how deep or shallow, because my heart can pound like thunder, and your love can set me free. Get it right now.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju. Jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Topola, 250 grama, 199,99. Trosleni toalet papir Perfect Scott on Like, 16 komada, 399,99.
Vaš Gomex.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budaloma.
Bio sam vredan cijele godine.
Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova.
A1 od tebe počinje.
Ja sam odlaz u žici, Bog odavno zna. Ja sam raz opet između jave i stan.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili? I šta smo radili?
BGP. RTS. U prodaji.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rešenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili poseti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Eko.
Po čemu ćemo pamtiti 2021.
Nova.
Šta očekujemo od 2022. godine?
Nova.
Novogodišnji magazin ispreća staru godinu uz goste, dopisnike i reportere. Nastupaju i Željko Vasić, Beti Đorđević, Nikola Čuturilo, Davor Jovanović i brojni pevači narodne muzike. Novogodišnji magazin, 31. decembar od 8 do 2. Prvi program, Radio Beograda.
Srećna svima nova godina.
Agencija Faktor Plus provela je pre desetak dana istraživanje o rejtingu političkih stranaka. Ispitivanje javnog mnjenja na uzorku od 1200 ljudi pokazalo je da bi za Srpsku naprednu stranku u ovom trenutku glasalo 57% ispitanih. Opozicionom bloku poverenje daje 12% građana. Rezultate istraživanja detaljnije analizira direktor agencije Vladimir Pejić. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Gospodine Pejiću, možemo li na početku da objasnimo metod poslednjeg istraživanja agencije Faktor Plus, kako je sprovedeno, koliki je uzorak i kolika je preciznost istraživanja?
Pa, istraživanje je obuhvatilo 1200 ispitanika, punoletnih ispitanika oba pola na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, naravno na odgovarajućem uzorku, uz grešku plus minus, odnosno u intervalu plus minus 2%, uređeno je, kao što rekao, 1200 ispitanika i uz poštovanje svih metodoloških i drugih standarda koje inače koristimo naše istraživanja, koji su u skladu sa najvećom Evropskom asocijacijom za istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnjenja ESOMAR, čiji smo mi član i mislim da ih nema puno u Srbiji koji su članovi te najznačajnije i najjače organizacije po pitanju ispitivanja javnog mnjenja.
I da li su rezultati koje ste dobili očekivani?
Pa u jednu ruku da, s obzirom da već duže vreme mi imamo jednu dosta sličnu sliku, da kažem, na političkoj sceni. Ne bih rekao da je politička scena toliko stabilna koliko je slika relativno slična. Imamo dominantnu poziciju naprednjaka, stabilnu poziciju SPS-a i sada po prvi put to su neke promene koje, ajde, možda su nekom očekivane, možda ne, tako da ne bih ja govorio da su nama rezultati očekivani, ali da kažemo novi su, a to je koalicija udružena opozicije, kako se nazivaju, koje ulaze Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka i Pokret slobodnih građana. Oni su na oko 12% i prvi put da smo ih samo mi, inače su umereni kao koalicija, kao grupacija, ne pojedinačno, ali otprilike odgovara zbiru njihovih prethodnih rejtinga. Moje lično mišljenje je da oni mogu da idu i na veći procenat i da možda imaju negde, međutim ljudi koji su protiv aktuelne vlasti, na koje bi ova grupacija mogla da računa, još uvek, jedan deo njih naravno, još uvek balansira ili se još uvek nije odlučio i da će uopšte izaći na izbore, a ako izađe, koji stranci opozicije će pokloniti poverenje. Tako da potencijal za njih i dalje postoji i meni ne bi čudilo da oni idu i na 15%, možda čak i više. Međutim, vidjet ćemo u nekim narednim istraživanjima, ukoliko dođe do nekih problema u samoj njihovoj koaliciji, što im ne želim, može se desiti da taj procenat bude manji ili da koalicija prosto nestane.
Dobro. Evo sada da objasnimo koliki svaka od partija, recimo, koje su predmet vašeg istraživanja ima procenata.
Pa, evo, lista oko Srpske napredne stranke, kad kažem lista, tu su Srpska napredna stranka i koalicijni partneri koji su bili na prethodnim izborima, mislim na Partiju Ujedinjenih penzionera, Stranku Rasima Ljajića, Aleksandra Vulina i tako dalje, da ih ne nabrajam, ima ih jedan broj. Oni su na 57%, na drugom mestu je, kao što rekao, koalicija Udružena opozicije sa 12%, onda imamo socijaliste na 9%, 9,3%. Da budem precizan, posle toga imamo jedan čitav niz stranaka koje predvodi jedan blok koji smo mi nazvali zeleni, a koje je teško homogenizovati jer ako imaju zajedničku ideju u borbi protiv za zdraviju Srbiju, ajde tako da kažemo, nisu homogenizovani kao grupa i tu imamo faktički samo jednu stranku registrovanu, to je čini se ovaj Savez 90, Stranka Zelenih Savez 90 i čitav niz pokreta ekoloških i stranaka koji su poput Zelenovićeve, koji su onako, agenda, zelena agenda, novija politika njihova. I oni predvode, kažem, još jedan blok stranaka ili koalicija, dalje imamo ispod njih koji su više desne orijentacije, pre svega koalicija NADA, POKS i DSS koji su na 4,3%, zatim imamo Zavetnike koji su na ivici cenzusa i to je otprilike to što se tiče stranaka i koalicija koje prelaze cenzus. Naravno, u narodnom periodu će sigurno biti koalicija koja će se praviti u pokušaju da ostvare što bolje rezultati i da nekih su da ne ostanu ispod te magične crte od 3%. Ali neće vjerojatno svi imati uspeha, tako da vidjet ćemo šta će doneti u narodnom periodu ta njihova politička kombinatorika i samim tim i kakvi će rezultati biti u ispitivanju javnog mnjenja.
A šta je sa radikalima i LDP-om, na primjer?
Stranke koje su imale značajnu ulogu u prethodnim decenijama, ne samo godinama u političkom životu Srbije, ajde kažemo ima u tragovima. Ima još uvijek i Vojislav Šešelj pa i Čedomir Jovanović neke svoje pristalice i na neko svoje lično ime, ali čini mi se da u tom trenutku nije dovoljno da to budu stranke koje mogu da učestvuju u parlamentarnom životu.
Dobro. Hoću da vas pitam kako objašnjavate da Srpska napredna stranka 9 godina od dolaska na vlast i sa podrškom birača od 57% i dalje predstavlja najdominantniju političku partiju na našoj sceni?
Pa ima više razloga za to. Ja ne bih govorio mnogo o njihovim dobrim rezultatima rada te vlade. Ja jednostavno ne želim da budem ne samo Srpske napredne stranke, nego bilo koje druge stranke promoter njihovih aktivnosti, ali činjenica da je urađeno puno toga, pre svega na ekonomskoj stabilnosti, na izgradnje infrastrukture u Srbiji, izgradnje bolnica, pa čak i solidno snalaženje u uslovima COVID-a, pogotovo u nabavci vakcina i tako dalje, ali to ima čitav niz stvari kojima bi oni sigurno mogli da se pohvale i čime su negde zaslužili svoj rejting. Druga stvar je, i time ću završiti oko njihovih rezultata, druga stvar je njihova jedna stranačka disciplina, je ustrojenost i stranačka snaga. Oni imaju 700.000 članova, da kažemo da dve trećine to njih nije možda neko stabilno partijski članovi da nisu toliko snažni, opet ostaje preko 200.000 ljudi aktivnih svakodnevno i to je nešto što nijedna druga stranka u Srbiji nema. S druge strane, Vučić je neko ko vrlo polaže na to da onog trenutka kad se završe jedni izbori počnu pripremi za druge izbore i naravno uz podršku medija, uz snagu Aleksandra Vučića koji čini mi se i čije se popularnosti i snage i moći čini mi se i crpi i ovaj procenat koji naprednjaci dobiju, to je sve uticalo da oni budu na ovom procentu na kome jesu. Kada tome dodamo da su opozicione partije vrlo slabo organizovane, da nemaju neku snagu već čitav niz godina, te kao posljednjih godinu dve imamo malo jači, da kažemo, jače njihovo delovanje od strane Đilasa, Vuka Jeremića i još pojedinih političara.
Lutovca,
tako je, pa Lutovac, Marinika Tepić i uglavnom iz te grupacije, mi tek sada dobijamo jednu protivtežu. Tako da naprednjaci su za mnoge bili i jedna crna rupa, pojeli su ih ne iz nekih loših namera, nego jednostavno svojom snagom su neke usisali, neke manje partije, i jedino SPS tu odoleva, ali ne bih to rekao odoleva kao da su oni u nekom sukobu, nego jednostavno teško je takmičiti se sa naprednjacima ovakvim kakvi jesu u ovom trenutku.
Po prvi put se čini mi se u nekom istraživanju pominju, evo uslovno da kažem, te zelene stranke. Da li to znači da ekologija polako postaje tema koja zanima sve više građana?
Pa to je sada, da kažemo, moderno u političkom životu, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi, u svetu. Naši građani, odnosno u Srbiji, su ljudi skloni da budu euforični po mnogim pitanjima, čini mi se da je tako sada i sa ekologijom. Iz prostog razloga što ekologija nije problem, ekološki problemi nisu problemi koji su nastali ne proteklog meseca, godine, nego čitave decenije postoje u Srbiji, u ranijoj Jugoslaviji. I to je nešto što ja apsolutno pozdravljam, ta borba za zdravi život, za zdravi vazduh, reke, vode, kako reče Novak Đoković. I sve do onog trenutka kada neko ima zaista želju i ambiciju da pomogne u svemu tome, to je dobro. Međutim, ima jedan deo njih koji su tu videli dobru priliku da politički profitiraju, što je isto legitimno. Ne mislim da je loše, i ako će biti dobro za ekologiju, neka bude i tako, ali pitanje je koliko će uspeha imati. Građani ipak osete neko iskreno zalaganje, osete kada neko želi, kako rekao, da politički profitira. Problem, sam i malo čas rekao, je što su te pokrete i stranke prilično heterogeni, sa različitim ciljevima, sa različitim politikama, sa različitim backgroundom, sa različitim političkom istorijom, shvatanjem politike, pa i ideologije u nekom širem smislu. Tako da to je, po mom mišljenju, bi to trebalo bude jedna od glavnih tema svih partija. To nije ekskluzivno pravo jedne ili dve partije, nego bi svako ko se bavi politikom morao da ima u svom programu među pet ključnih tačaka. I kada to budemo imali, mislim da će to biti dobro i za državu, ali naravno i imamo i u drugim zemljama, zašto ne bismo imali ovde stranke koje se mahom bave time. I jedino što bih ja podržao, a to nije samo za Zelene, nego inače, je da se stranački organizuju, a da pokreti nevladine organizacije služe kao korektivni faktor, što jeste njihov cilj, a političke stranke, pa makar bile samo one koje se bave zelenom agendom, da to zaista i budu.
Imaš jedan da pomenemo, rekli ste malo pre, taj znači opozicioni blok koji čine Stranka slobode i pravde, je li tako? Zatim Demokratska stranka i Stranka Vuka Jeremića, Narodna stranka, imaju 12%, a ovaj Zeleni blok ima 7 i to čini otprilike 19. Sam ja dobro to razumeo?
Pa, ako možemo da ih sabiramo tako, da. Verovatno da ta grupacija ima i više procenata, međutim, moram da kažem da taj Zeleni blok i često izličujem je toliko heterogen da ne možemo da ga pripišemo čistom opozicionom delovanju. Mislim, oni formalno jesu naravno opozicija, ali pitanje je opredeljenja ljudi koji glasaju za zelene, da li su recimo po nekim drugim pitanjima bliži vlasti ili opozicija. Ako uzmemo u obzir odnos prema NATO paktu, prema Europskoj uniji, prema nekim ekonomskim pitanjima, Kosovo i Metohiji i sličnim stvarima, pitanje gde možemo njih svrstati. U svakom slučaju, nekim prostornom zbirom jeste 19%, ja verujem da je to i više.
Ovo istraživanje je pokazalo i da socijalisti imaju neko konstantno biračko telo, zapravo potvrđena su i ona ranije istraživanja negde oko 10%.
Pa da, evo, mi smo ih merili na 9,3%, tu su stabilni, da li je to u jednom trenutku 8, 9 pa 10%, ali ajde kažemo, drže jedan stabilan kurs, kao što je kod naprednjaka Vučić, neko ko Vuči prednjači i koje, da kažemo, zaštitno lice i iz čije se popularnosti crpi snaga u najvećoj meri naprednjaka, tako imamo slučaj i kod socijalista Ivice Dačić. Već dve decenije je neko ko je puno doprinao rejtingu socijalista i mislim da neka, odnosno vrlo često, i podcene tu njegovu ulogu u očuvanju rejtinga koji socijalisti imaju. Oni će bez obzira na sve imati problem ukoliko se to zadrži samo na Ivici Dačiću, iako u bazi koje, po čemu su oni bili prepoznativi, mislim na unutrašnjost Srbije, ukoliko ne budu imali snažne ljude i snažnu infrastrukturu, to može biti problem za njih. O Beogradu ne pričam, tu su već imali na poslednjim izborima i čini mi se da nisu baš naročito aktivni na nivou grada i da je to nešto što može biti opasnost po njih, ali i šansa ukoliko poboljšaju tura da možda imaju i neki bolji rezultat.
Dobro, pošto ovo istraživanje je sprovedeno pre recimo 10 dana, ako se ne varam, je li tako? Da li su na rezultate koje ste dobili uticali ovi nedavni ekološki protesti?
Pa, mogli bismo da kažemo da, međutim ja ne verujem iz prostog razloga, nešto to rađeno pre 10 dana, mislim da ni danas da radimo da bi bila mnogo drugačija situacija, jer kada ima ovakve proteste, biračko telo nije u toj meri senzitivno da se to odmah vidi, da ljudi odmah odluče sad ćemo glasiti za jedne i za druge, već je potrebno neko vreme, to je prva stvar, a drugo, i ti ljudi koji su protestovali nisu iz jedne političke partije, opcije, oni koji su ju vodili nisu, makar za sada ne pokazuju političku ambiciju u smislu izlaska na izbore, tako da čak i ako kažemo da je bio uspjeh tih protesta, ne znam kome bi mogli da pripišemo. A ako bi neko ne želi više da glasa za vlast iz tog razloga, opet ne znam kome bi otišli ti glasovi. Tako da i oni koji su bili revoltirani nekim stvarima na ovim protestima ili zbog čega je dovedeno do protesta, mogu da odu eventualno neku abstinenciju pa da kasnije razmise ili da postanu od nekih čvrstih glasača labaviji kod pre svega vladajuće stranke. Tako da ako bude nekih reakcija zbog protesta, očekujem da to bude u nekom malo dužem narednom periodu, makar jedno mjesec, dva, možda i više, i moramo da vidimo kome će ti glasovi ići i ko će politički profitirati od toga, jer čak i na samom protestu opozicione političke partije su bile u prilično pasivnom položaju, što svjesno, što nesvjesno, što je negdje bilo i korektno, ali ne možemo reći da su iz toga izvukli korist.
Kada bi se sad sabirali procenti koje ste vi dobili potencijalnih koalicijonih partnera, da li bi to bio jednostavno samo ovaj zbir, da li bi se dobili tu jedan normalan rezultat u zbiru ili bi tu možda došlo do nekih ustupanja?
Pa u postizbornim koalicijama bi vjerojatno bio prvo zbir, u zavisnosti naravno od Dontovog količnika, ali u predizbornim koalicijama uvijek ima odstupanja i nikad ne predstavlja puki zbir. Dolazi do određenih sinergetskih efekata, ali se često zaboravlja da kako imamo pozitivnu sinergiju, tako imamo i negativnu. Tako da, pored toga što neko može da ima i više od prostog zbira, naravno može da dođe i do gubitka. Imali smo prilike u prethodnim izbornim ciklusima da vidimo kako to izgleda kada se udruži neko ko nema neki zajednički imenitelj i što dovodi do onda minusa umjesto do plusa.
Cenzus je, rekli smo, smanjen na 3%. Da li to može da dovede do, recimo, veće heterogenosti našeg parlamenta?
Pa, ja mislim da bi, da bi parlament morao da izgleda drugačije i da bude heterogen, kako vi rekoste. Međutim, zavisit će dosta od političkih aktera. Mi smo taj cenzus od 3% imali na prethodnim izborima, pa smo dobili parlament homogeniji nego ikad u istoriji svoji. Tako da, to je jedan lep, onako, motiv za mnoge i postičujući element da učestvuju na izborima i da pređu taj cenzus, i mislim da je to dobro, ali jednostavno nije dovoljno i morat će da zasluže da se nađu u parlamentu. Ja sam pristalica što većeg broja učesnika u parlamentu, što snažnije pozicije opozicije, ne ove sadašnje nego bilo koje, jer je to dobro za državu, ali sam protiv dodeljivanja dekreta bilo kome da po nekom dekretu dodeljivanja mesta po dekretu da oni dobiju određen broj pozicija samo da bi parlament izgledao lepše i demokratskije. Jednostavno to nije cilj je da u parlamentu bude što više predstavnika građana sa različitim političkim opcijama i različitim političkim mišljenjima.
Dobro, da li evo sada, iako izborna kampanja, jer tako još nije počela, možemo da predvidimo koje će to biti ključne teme?
Pa mislim da se te teme ne menjaju, čak ne samo kod nas, nego i u okruženju. I bez obzira na razne dnevno-političke situacije, ja mislim da nešto što najviše građana opredeljuje jeste ekonomija, socijalne teme, teme kriminala i korupcije, pogotovo korupcije na nekom sitnom nivou koja se često podcenjuje, a koje građane možda i najviše iritira i kojem najviše znači ta borba protiv takav vrsta korupcije. Tako da, pored, kažem, tih tema, imamo uvijek i neke udarne, iskoči, evo, ekologija pre 3 mjeseca, verovatno nije bila ni među prvih 10, a sada je jedna od ključnih tema, Kosovo i Metohija također, koje nema, nije na visokom poziciji tih prioriteta, međutim, kada se nešto dole desi, ona odmah skače među prve 3, ako ne na prvo mjesto, tako da zavisi i od toga šta će se dešavati, ali ono što je najbitnije, ponavljam, to su ekonomija, socijala, borba protiv kriminala i korupcija, i treća stvar, jedna opšta stabilnost, jer ljudi su negde željni stabilnosti ekonomske, političke, vojne, bezbednostne, u svakom smislu stabilnosti, i to je ono na čemu političari morali da insistiraju.
Pomenuli smo da će izbori biti održani početkom aprila. Može li se do tada nešto promeniti u podršci koju građani daju strankama?
Pa, uvek može, i ja ne kažem da očekujem da će se promeniti, jer javno mnjenje nije u toj meri senzitivno da se tako lako menja, međutim, kao posljedica različitih događaja koje vidimo, prosto inflacija nekih, hiperprodukcija nekih od afera do događaja na koje ne možemo da utičemo ni kao država, zavisit će puno toga. Ja mislim da će se stvari menjati, da li će biti drastičnih promjena ne verujem, ali da će biti promjena gotovo da sam siguran. Čak sam siguran da će biti iznenađenja na izborima, a sad koja, kad bismo znali koja, ne bi bilo iznenađenja, tako da taj deo će nam ostati zagonetan, ali u svakom slučaju gotovo da sam siguran da pre svega istraživanja pred izbora i sami izbori neće izgledati kao što sada izgleda slika u ovim istraživanjima koje smo predstavili.
Dobro, a imate li možda utisak da birači žele nešto novo na političkoj sceni, da su se zasitili aktualnih učesnika izbornog procesa?
Pa taj utisak postoji već 20 godina, međutim, birači kada žele novo, žele nešto bolje. To je kao kod automobila, svako bi želeo novi auto da bude bolji od prethodnog. Nije poenta da bude neko novo, ali koji je i loši nego koji su postojeći. Tako da sveža lica su poželjna, ali moraju da dođu sa svežim idejama, svežim rešenjima, sa dobrom biografijom i to je neka energija i ljudi koji bi sigurno bili dobro primljeni. Ali najbitnije od svega, to važi čak i za ove koji trenutno su na političkoj sceni, a pogotovo na nove, da imaju politiku, da imaju stav oko najbitnijih, oko ključnih pitanja, kao što sam malo rekao, Kosova, Metohije, NATO pakta, Evropske unije, odnosa sa Rusijom i Kinom, odnosima u regionu, ekonomskim pitanjima. Jednostavno, neko ko će ozbiljno se bavi politikom ili se već bavi, mora da ima stav, slagao se neko s tim stavom ili ne, oko tih ključnih pitanja.
Rekli smo, gospodine Pejiću, na početku da je istraživanje sprovedeno na teritoriji cijele Republike, tako izuzimajući Kosovo i Metohiju.
Tako je.
Možete li da nam kažete u kojim delovima države pojedine političke stranke imaju svoje uporišta?
Pa, imamo tradicionalna uporišta, ne znam, kao što socijalisti imaju na jugu, neke druge stranke na severu i u drugim delovima, u Beogradu, ranije Demokratska stranka. Naprednjaci su toliko jaki i toliko masovni da ne mogu da dozvole sebi luksuz da su negde jači, negde slabiji. Naravno, ima razlika, ali ne drastičnih, već moraju da budu prisutni bukvalno u svim delovima, ali ono da malo odstupa i da će biti zanimljivo, pogotovo što se tamo održavaju i pored parlamentarnih izbori i gradski, to je Beograd, i mislim da tu opozicija nekada da može da pobedi, ali da ima mnogo veće šanse da će biti neizvesno. I mislim da pored predsjedničkih izbora koji su Vučiću nesumnjivo veoma bitni, mislim da će Beograd biti vrlo, vrlo i zanimljiv, i da će se snage svih aktera, pogotovo opozicije i naprednjaka, usmeriti upravo na Beograd. Tako da tu očekujem onako malo jednu specifičnost po pitanju izbornih rezultata.
Eto, hvala vam puno, gospodine Pejiću. Moj sagovornik bio je Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus.
Hvala
vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za nas.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Omikron soj koji je juče potvrđen u našoj zemlji se brže širi od prethodnih varijanti, izjavila je direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Ona je istakla da sve mere koje su važile do sada ostaju na snazi. Podsjetila je da je vakcinacija u Srbiji počela pre tačno godinu dana, a da je do sada dato 8.183.500 doze vakcina. Drugu dozu je, kaže, primilo gotovo 3.200.000 ljudi, dok je booster dozom vakcinisano oko 1.700.000 građana. Sednica kriznog štaba zakazana je za utorak. Naša zemlja od sutra, posle skoro 4 meseca, neće biti na listi epidemiološko visokorizičnih zemalja Nemačke. To za naše građane znači da u tu državu mogu da uđu bez karantina uz negativan PCR test, sertifikat o vakcinaciji ili potvrdu o preležanom COVID-19. Omikron je do sada potvrđen u više od 106 zemalja, a zbog brzine njegovog širenja mnoge države ponovo uvode restriktivnije mere i zaključavanja. Katalonija je uvela policijski čas od 1 sat posle ponoći do 6 ujutro. Za ulazak u Dansku potreban je negativan PCR test i za vakcinisane. Grčka je zabranila proslavu nove godine na javnim mestima i uvela obavezno nošenje maske na otvorenom. U Sjedinjenim američkim državama sinoć je otkazano nekoliko stotina letova zbog velikog broja obolelih od COVID-a među posadom i radnicima na aerodromu. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da Srbija uspešno završava godinu sa rastom BDP-a između 7 i 7,4% i prosečnom platom koja će, kako je najavio, u decembru iznositi oko 610 evra. Mali je rekao da će Srbija biti prva ili druga u Evropi po stopi rasta u ekonomiji, ako se kumulativno posmatraju posljednje 2 godine i prošlogodišnja stopa rasta od minus 0,9%. Srbija ima direktnu obavezu da bdi nad Dejtonskim sporazumom, kao i obavezu da taj dokument funkcioniše, izjavio je generalni sekretar Skupštine Veljko Odalović. On je za RTS rekao da je interes Srbije da sa Republikom Srpskom gradi što bolje odnose i da je podržava u opstanku. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da se ne može saglasiti sa tezom da inicijative srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika predstavljaju pretnju miru. On je za Sarajevsko oslobođenje naveo da izjave da Rusija favorizuje odnose sa samo jednim delom BiH, odnosno Republikom Srpskom, smatra neosnovanim. Lavrov je ocenio da je i bivši visoki predstavnik u Bosni, Valentin Incko, svojim potpuno neodgovornim ponašanjem u vezi sa izmenama krivičnog zakona znatno pokvario unutrašnju političku klimu. U Bangladešu je u požaru na trajektu najmanje 37 osoba poginulo, a više od 70 je povređeno, saopštili su zvaničnici. Vatra je izbila 3 sata posle ponoći, a još se ne zna uzrok požara. Inače, u zemlji sa 130 reka incidenti na trajektima su česta pojava, a glavni uzrok nesreća su prenatrpani brodovi. Za hrišćane koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru danas je badnji dan i priprema za najradosniji praznik. Božić pokazuje pravac koji moramo ići ako želimo da budemo srećni, poručuju božićnoj poslanici beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, koji će večeras predvoditi misu u katedrali Uznesenja Blažene Device Marije. Nadbiskupu i svim hrišćanskim vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru čestitke su uputili predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Vučić čestitao je i Dan ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane svim pripadnicima tog roda. Podsjetio je da se pre više od 1 vijeka Srbija našla među prvih 5 zemalja svijeta koje su upotrebile vazduhoplove u borbenim dejstvima. Nedavnim prikazom sposobnosti dela tih jedinica pokazalo se koliko se isplatilo dosadašnje ulaganje države u modernizaciju vojske Srbije, koje će se, dodaje, nastaviti kako bi naša avijacija bila još bolja i snažnija. Danas sunčano i toplije vrijeme, uveče u Vojvodini slaba kiša, temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima.
noći samoće, noći tuge, i osuđen na misli lude, samo za tebe ja ne pitam više. Kako da srce drugu nađe i bez tebe da se snađe, sve ti opraštam, oprosti mi ti, sad znam da treba mi.
Sat i 9 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina Na prvom. Gabriel Boric pobedio je na predsjedničkim izborima u Čileu, a njegova pobjeda zaintrigirala je svetsku javnost, ali i naš region, jer Boric je tek druga generacija hrvatskih doseljenika u Čile. Njegova pobjeda tumači se kao simbol neoliberalnog poraza i pobjede levice na latinoameričkom kontinentu. O tom fenomenu za magazin sada razgovaramo sa političkim filozofom, profesorom na Univerzitetu Tehnológico de Monterrey u Meksiku, Dejanom Mihajlovićem. Profesore, dobar dan, hvala vam što govorite za magazin.
Ana, dobar dan. Najpre da vas pozdravim, vas i sve slušalce Radio Beograda, i hvala na pozivu za ovaj razgovor.
Profesore, pobjeda Borića na predsjedničkim izborima U stvari je važna stvar za Čile, utoliko pre što je protiv kandidat bio pripadnik krajnje desnice. Borić je bio kandidat levičarskih partija okupljenih tek početkom godine. Kako je u stvari do ove pobjede uopšte došlo?
Pa, znate kako, ova pobjeda je u stvari posljedica velikih propusta u prethodnoj administraciji bivšeg predsjednika, sada već bivšeg predsjednika Sebastiana Pinjeire. Naravno, sam neoliberalni model, ili kako mi to popularno nazivamo neoliberalno divljaštvo, je urušilo dobar deo ne samo političkog sistema i demokratskih utakmica u području Latinske Amerike, već je dovelo i do pogoršanja životnog standarda pojedinaca, narušavanja ljudskih prava i jedne, tako kažem, loše demokratije. Sam Gabriel Boric će se sada susreti sa velikim problemima, a to znači pre svega reforma penzionog zdravstvenog fonda, reforma obrazovnog sistema, regulacija u smislu stranih investicija na području energetike, eksploatacije prirodnih bogatstava i tako dalje. A u širem kontekstu, Ana, možemo reći da su latinoameričke ekonomije u padu negde od 2017. godine, još pre ove pandemije, i da je to upravo bio rezultat i daljeg primenjivanja neoliberalnog modela takozvanog slobodnog tržišta i diktature finansijskog kapitala.
Levica je tradicionalno prisutna sa manje ili više uspeha u Latinskoj Americi, ali posljednjih nekoliko godina lideri levice ostvarili su pobede u Meksiku, Peru, delimično u Brazilu, a evo sad i u Čileu. Kako se to objašnjava, u čemu je štos?
Pa znate kako, Ana, imali smo taj ružičasti period, kraj prošlog veka, dolazak Huga Chaveza na vlast u Venecueli i posle toga apsolutna dominacija levo orijentisanih političkih programa stranaka partije u Latinskoj Americi koje su jedna za drugom nizale izborne pobede. Posle je to malo zamrlo, bilo je tu dosta grešaka, propusta, ali je dosta toga i dobro odrađeno. Da bi opet upali, da tako kažem, u jedan period oporavka desnice i insistiranja na neoliberalnim programima dolaskom, na primjer, Mauricija Makrija na vlast u Argentini, samog Bolsonara u Brazilu i tako dalje. Međutim, i to ste vrlo lepo primetili, od dolaska na vlast Andrés Manuel López Obradora u Meksiku 2018. godine, praktično levica niže izborne uspehe i ova dva najsvežija primjera su pobjeda Xiomara Castro u Hondurasu i Gabriela Borića u Čileu. Ja se nadam da će na izbornim procesima tokom sljedeće godine, to su dva jako važna procesa, jedan je u Kolumbiji krajem maja meseca, prvi krug je, mislim da je zakazan za 29. maj, i kandidat koji po svemu sudeći ima najveće šanse da pobedi je Petro, on je izgubio u prošlom ciklusu, također kandidat levice, i naravno izbori u Brazilu, Ana, za oktobar 2022. godine, gde svi očekujemo da se Lula ponovo kandiduje i pobedi Bolsonara. Ako se to dogodi, Ana, to će biti jedan vrlo interesantan presedan i, da tako kažem, velika geopolitička i strateška opasnost za Vašington, jer ćemo po prvi put u istoriji Latinske Amerike imati predsjednike iz redova levice u tri vodeće zemlje, Meksiku, Argentini i Brazilu, sa vrlo jasno i precizno definisanim antiimperialističkim programima, naročito u pogledu agende spoljne politike tih zemalja.
Jasno, dostavimo sada Vašington za malo kasnije, a da se vratimo samoj levici u Latinskoj Americi i da podsjetimo, možda je ovo prilika, da podsjetimo na slobodarske tradicije i takozvanu kulturu pobune u Latinskoj Americi, koja je vezana sa samom levicom.
Pa naravno, istorija, politička istorija Latinske Amerike, naročito 20. vek je vrlo turbulentan bio i sami znamo da je Latinska Amerika bilo područje gde su se odvijali politički eksperimenti koji su u onom najdrastičnijem obliku uzrokovani dolaskom na vlast krajnje desnih opcija koje su putem državnih udara, vojnih hunti vladale latinoameričkim zemljama decenijama. Naravno, taj period između dva rata koji je relativno bio stabilan zbog toga što je Latinska Amerika uvijek bila vrlo primamljivo područje u smislu izvoza osnovnih sirovina i materijala na svjetsko tržište. Zatim 60 godina jedan vrlo interesantan period ekonomskog rasta, ali istovremeno flagrantno kršenje ljudskih prava, autoritarnih režima, diktatura. Sećamo se 60-ih, 70-ih godina, dakle Čile, Argentina, Paragvaj, Urugvaj, diktatura u Brazilu, također 60-ih godina, i otpor. Dakle, inspirisan, tako kažem, otpor tim diktaturama i tim autoritativnim modelima političkog vladanja je bio u stvari odgovor naroda, širokih narodnih masa, i pokušaj da se u Latinskoj Americi uspostavi bilo kakav demokratski oblik vlasti. Imali smo urbane gerile sa Tupamarosima u Urugvaju, u Montonerosima u Argentini, imali smo ruralne pobune i pokrete levo orijentisanih grupacija, kao što je to naravno pribijavanje političkom nasilju je bilo, da tako kažem, prisutno, stalno, Sendero Luminoso u Peru, MRTA također u Peru, u M19 u Kolumbiji. Posle 90. godina, 70. godina prošlog veka smo imali neozapatističku pobunu u Chiapasu u Meksiku. Danas je to malo drugačije. Danas je latinoamerička levica prihvatila igru liberalnog modela demokratije. Ona učestvuje i pobeđuje na izborima, međutim postoje i dan danas vrlo interesantni oblici političkog delovanja koji i dalje stoje na ideji da je ponekad političko nasilje jedina moguća opcija da se stane na put kršenju ljudskim pravima i proizvodnji nejednakosti, socijalnom raslojavanju, u klasnim razlikama. Veliki su problemi u Latinskoj Americi u tom smislu. 1% stanovništva Čilea raspolaže sa 25% društvenog bogatstva. 4 ili 5 porodice u Meksiku su vlasnici 8% bruto društvenog proizvoda. Dakle, sve su to istorijski nagomilani problemi koje levica, bez obzira na poraze ili izborne uspehe, nije uspjela da reši.
A kako se vama čini, može li se govoriti o trendu povratka levice na glavnu političku scenu kontinenta?
Pa to nije trend, to je realnost. Dakle, jeste trend, ali je i realnost sa izuzetkom izborne pobjede ne levičarskog kandidata, da ga tako nazovemo, Luisa Lacalle u Urugvaju. Praktično ceo region će biti pod levo orijentisanim političkim opcijama koje su na vlasti. Ukoliko naravno dođe do pobjede Lule u Brazilu, odnosno poraza Bolsonara, bez obzira na to ko će biti njegov protiv kandidat. I naravno, zemlja koja je vrlo interesantna i koja tradicionalno uvijek ima desno orijentisane vlasti, a to je Kolumbija, Gustavo Petro kao kandidat levice koji će se predstaviti na izborima 29. maja u prvom krugu ima najviše šanse za sada da pobedi. Još uvijek je neizvesno da li će Lopez Obrador moći ponovo da se kandiduje. On to sada ne želi u ovom momentu što se tiče Meksika i izbora koji će se dogoditi kada se završi taj šestogodišnji period vlasti Lopez Obradora. Postoje peticije u gotovo celom Meksiku, na ulicama možete vidjeti ljude koji su se samo organizovali i koji skupljaju potpise da bi došlo do promjene ustava i da se Lopez Obrador ponovo kandiduje. To napominjem upravo iz razloga zbog toga što je Meksiko ključna zemlja za mnoge političke procese u Latinskoj Americi. Geostrategijski geopolitički položaj Meksika kao neka vrsta mosta, spona između Severne Anglosaksonske Amerike i Latinske Amerike je uvijek bila vrlo interesantna. Tako da ono što se događa u Meksiku je neka vrsta lakmus papira, Ana, u tom
smislu. Ajmo sad baš o toj vezi, jer imajući u vidu istoriju podrške Vašingtona mnogim sumnjivim režimima, moram da vas pitam kakva je uloga Amerike danas na zelenom kontinentu?
Pa, posljednjih decenija je Latinska Amerika nije imala prioritet u spoljnopolitičkoj agendi Vašingtona. To je bilo i dobro i loše, u zavisnosti od toga kako na to gledate. Međutim, neoimperijalne ambicije Vašingtona, one nikada nisu smanjivane. Naravno je bilo pritisaka u pogledu ekonomskih i trgovinskih sporazuma kako na bilateralnom, tako na multilateralnom nivou. apsolutna dominacija Sjedinjenih Američkih Država u regionalnoj organizaciji Američkih Država, gdje se konstantno vrše pritisci na režime u Venezueli, Kubi i tako dalje. I saveznici, tradicionalni saveznici Vašingtona u regionu, Kolumbija, Peru i još neke zemlje, njihovo ponašanje u tim institucijama i na tim mestima je Vašingtonu bivalo sve više i više sumnjivo. Dakle, od čavizma u Venezueli pa sve do danas mi smo imali nove projekte integracije na regionalnom nivou. Vašingtonski konsenzus kao model razvoja, napretka i opšte ekonomski model je sve više i više bio potiskivan i levo orijentisane političke opcije dolazeći na vlast su insistirale na povraćaju suvereniteta finansijskog, ekonomskog, trgovinskog, pa i onog drugog, onog glavnog suvereniteta, to je vojno-politički. Tako da u tom smislu ja očekujem pritiske Vašingtona u sljedećim periodima, ali očekujem i jedinstvo Latinske Amerike, koje, kao što i sami znate, istorijski je bilo zacrtano još u smernicama koje je dao Simon Bolivar pre toliko decenija, i to ujedinjenje nikada nije moglo da se otelotvori, da tako kažem, u jednu jedinstvenu cilinu koja će delovati na svetskom nivou zajedno. U tom smislu prisustvo Vašingtona u ostatku američkog kontinenta je uvek vrlo interesantno za posmatranje, jer i sami znamo kakvu politiku Vašington vodi prema zemljama koji dan danas pretira u onom već zastaranom principu kao zemlje trećeg sveta.
A s druge strane, možda je zanimljivo da nam kažete koliko je Kina kao narastajuća globalna sila prisutna u Latinskoj Americi. Imate li tu...
Da, naravno, prodor Kine u Latinskoj Americi je bio veoma značajan već negde od 2007. 2008. godine, kada je počeo taj period neverovatnog rasta u Kini. Prisustvo Kineza i kineskih investicija i uopšte potpisivanje zajedničkih sporazuma ne samo na planu trgovine i međunarodne razmene, već i na podsticaju razvoja tehnologije, infrastrukture i tako dalje, prisustvo Kine je očigledno. Postoji na desetine projekata, trebali bi posebno da napravimo jednu emisiju o tome, kineskih ulaganja, mega projekata što se tiče same infrastrukture, povezivanja u Latinskoj Americi, radi se o stotinama milijardi dolara i u tom smislu prednjače zemlje Južne Amerike, naročito Brazil, koji je strateški partner Kine u okviru samog BRICS-a. Sam Goldman Sachs je već prognozirao za 2050. godinu da će 8 glavnih svetskih ekonomija biti tradicionalne, 4 ekonomije iz razvijenog sveta, to su Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, Japan i Nemačka, ali s druge strane to će biti Kina, Indija, Brazil i Meksiko. Uh-huh. Mislim da ćemo do 2050. godine u tom kontekstu biti svedoci jednog rivalstva o tome kako urediti svet na ekonomskom, na finansijskom, na političkom i na ostalim planovima.
I evo, profesore, za kraj, Latinska Amerika je kao i ceo svet pogođena pandemijom. Osim toga, skoro 200 miliona ljudi živi u siromaštvu. Beleži skoro 50 miliona ljudi izbjeglih zbog političke ili ekonomske nestabilnosti. Pa imajući sve ovo u vidu, kakva budućnost čeka Latinsku Ameriku?
Pa, ja sam optimista, znate. Latinska Amerika, kada govorim uopšte o tom području, možda malo i da se dohvatimo te edukativne linije. Dakle, Latinska Amerika se u našim medijima uglavnom brka sa pojmom Južne Amerike. U geopolitičkom smislu Latinska Amerika ima 4 celine koje sačinjavaju to područje. To je Meksiko, zemlja koja geografski pripada Severnoj Americi. To je Centralna Amerika sa kontinentalnim delom od Gvatemale do Panamskog kanala. To je Karibsko područje i to je na kraju taj četvrti jako bitan činilac, to je Južna Amerika. Dakle, radi se o području koje ima bezmalo preko 20 miliona kvadratnih kilometara i o populaciji koja ima 650 miliona stanovnika. Dakle, zamislite veličinu Latinske Amerike, a da ne govorimo o tome koliko ima prirodnih resursa, bogatstava i slično. Dakle, ljudski potencijal i prirodni potencijal Latinske Amerike su dve osnovne, da tako kažem, komparativne prednosti u onom klasičnom ekonomskom smislu kada se radi o dizajnu novih projekata razvoja i poboljšanju kvaliteta života. Lepo ste primetili, migracioni procesi, socijalna nejednakost, siromaštvo, korupcija su gorući problemi i dan danas u Latinskoj Americi i to će biti najveći izazovi za levičarske vlade u proteklim ovim periodima koji nadolaze.
Hvala vam najlepše. Profesore, ovo smo sada sumirali budućnost Latinske Amerike, a budućnost levice, nadam se nekom drugom prilikom, bilo bi mi zadovoljstvo.
I meni, verujte, zbog toga što je to područje od kojeg možemo dosta da naučimo. Najlepšo sa stanovišta onoga što se događa u Srbiji već godinama.
Tačno, hvala vam. Profesor Univerziteta u Meksiku i jedan od vodećih svetskih levičara u svetu, Dejan Mihajlović, bio je gost našeg magazina. Hvala vam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji
i ovde negde u snegu ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
3rd Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobroveče Ligo šampiona, dobro jutro NBA, vrhunski sport, 12 meseci po 1 dinar, srećna nova boks godina, MTS, tvoj svet.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 25. decembra vodimo vas na koncert Cale i Beogradski omladinski narodni orkestar. Koncert je održan 17. novembra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Emisiju priredila Snežana Stanović.
U Ruskom domu predstavljena je knjiga Košare, novi kosovski boj. Knjigu namenjenu mladim naraštajima napisao je istoričar Milan Bojić, ilustrovao Vladimir Krstić Laci, a izdavač i urednik knjige je Aleksandar Miljević iz kuće Dobrodetelj. Na promociji je bio kolega Aleksandar Milivojević.
Čekala je sina, molila se Bogu, košara da dođe, donese slobodu.
Kroz 12 akcionih priča i ilustracije u knjizi Košare, novi kosovski boj, deci je ispričano kako je 1999. godine sprečen kopneni napad na Kosovo i Metohiju tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Urednik i izdavač knjige Aleksandar Miljević kaže da je cilj da se kroz knjigu čuva zavet kosovskih junaka.
Slušajući godinama i čitajući o ljudima sa Košara koji su učestvovali u toj bici, slušali smo kako oni ne pričaju o svojoj muci, ne pričaju o smrti, ne pričaju ni o čemu o tome, nego pre svega pričaju o zaboravljanju. To je ono što je te ljude najviše bolelo. S jedne strane najveća sila jednog vremena, s druge strane golobradi vojnici s mašinkom u ruci, koji neće da se pomere. I onda se ćuti o tom. I naravno da je ljude bolelo. Takvo junaštvo i takva tišina. Ovo je jedan mali spomenik velikoj hrabrosti junaka sa Košara i svih junaka koji su branili zemlju te 99.
Promociji knjige prisustvovali su i borci sa Košara, koji su pozdravljeni aplauzom. Jedan od učesnika borbi na Košarama, Darko Anđelković, ističe da je to bitka koja još uvek traje.
Dugo se ćutalo nama. To nas je više bolelo nego i sama bitka na Košarama. Košare kao Košare, svaki dan imao svoju priču. Teško da se opiše, ali najteže kada nosite nekoga mrtvog ili ranjenog s kojim ste pričali do pre minuta. To su stvari koje zauvek ostaju u glavi. Mi baš zbog njih koji su život položili za našu otadžbinu ne smemo da dozvolimo da se oni zaborave. Uvek kažem, teško je nas razumeti, najbolje se mi između sebe razumemo. Tu nije bila samo borba sa šiptarskim teroristima. To je bila borba sa stranim plaćenicima, sa NATO agresorom, sa mnogobrojčanijim neprijateljem. Oni su mislili da će mnogo lako tu proći. Bog je spojio nas, šaku Srba, koji smo osujetili taj njihov plan.
Komandant odbrane Košara, pukovnik Ljubinko Đurković, smatra da je knjiga posebno važna za mlađe naraštaje.
Ovom knjigom i mnogim drugim će se razbuktati i vaspostaviti neprekidnu vertikalu vere i ljubavi, vertikalu istine i vertikalu poštovanja ove generacije koje budu čitali ovaj izuzetno lepo stilizovan primjer knjige Košare će pričati sa svoj život, svom okruženju, a i budućim svojim naraštaju će prenositi i još će biti sigurno publikacija ovakve prirode da prenesu na buduće generacije i da to ostane za večnost.
Vojnik Tibor Cerna je simbol našeg stradanja na Košarama. Njegovo junaštvo 27. aprila 1999. godine opisano je i u knjizi Košare Novi kosovski boj.
Brzo naredio snajperistima da se spreme da eliminišu francuskog strelca. Ustao je i gromko uzviknuo: "Ajde pucaj ako si junak, ja te čekam." U tom trenutku ga je snajperski metak pogodio u grudi. No na zaprepešćenje svih Cerna nije pao. Ponosno i prkosno stajao je pred snajperistom. Uz nadljudsku snagu trpeo neopisive bolove. Kad su došli sebi, posle ove neverovatne scene, kako se može vidjeti samo u holivudskim filmovima, počeli su da ga mole da se skloni. On je mi ozaren odgovorio: "Za ovu zemlju vredi poginuti." Ovaj veličanstveni trenutak prekinuo je drugi snajperski metak, ovoga puta smrtonosni. Taj metak je vinuo Cernu veču slavu. Hrabri 20-godišnji mladić pao je želeći da iz njegove žrtve iznikne drvo slobode. Pao je ne samo za svoje drugove koje je spasao od ovog opakog snajperiste, već od čitavog zemlji omogući miran život. Naime, pucajući drugi put, lukavi snajperista je otkrio svoj položaj. I dok je pobednički likovao, njegovu radost prekinuo je srpski snajperski metak, baš kao što je Cerna i zamislio.
Autor knjige Milan Bojić kaže da nije bilo lako izdati knjigu.
Ja sam tada bio dečačić kada je bio rat 99. I ja sam to u uvodu napisao kada sam ja bio dete i kada sam se sa decom iz komšiluka smišljao nove nestašuke, odjednom sam začuo sirenu. Ja kao dete nisam znao šta to znači. Ali u tim trenucima su mene branili ovi ljudi koji su ovde sa nama. I ovo što smo mi se potrudili da uradimo, da na neki način da im se odužimo, to je najmanje što mi možemo, što smo mi mogli da uradimo.
Bitka na Košarama trajala je od 9. aprila do 10. juna 1999. godine. Tokom borbi poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije, dok je 265 ranjeno.
Da Bog meni pokoj s junacima poda, skupom cenom majko plaća se sloboda.
Radio Beograd, prvi program.
Tu m'as dit avec assurance, c'était ta dernière chance. J'ai pensé aux aspects pratiques, les vacances à Dubrovnik. De jour et nuit, j'avais toujours pas saisi. On peut pas me quitter, on savait pas rentrer. Joueur je suis, douleur je fuis, refuge j'étais.
Si tu revenais, joueur j'étais, douleur je suis, je fuis j'étais, je ne réponds plus. Petit placard est devenu grand. La chambre et le quartier, je fuis, je m'oublie dans le petit écran. J'ai une boule au ventre à chaque fois que je rentre par l'arrière de la maison.
Se souvient-elle de ton nom? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis, oh douleur, je suis. Je fus, j'étais, et si tu revenais? Joueur, j'étais.
À la gare, je suis resté sur le quai. Sifflet de ton train qui part, frisson inexpliqué. Si j'avais un message à remettre entre tes mains ouvertes, ça dirait: j'ai changé cet été, mais tu pourras pas en profiter.
C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde?
j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin?
Statistika pokazuje da muškarci vladaju u svetu biznisa, ali i da je sve više žena koje preuzimaju kormilo u firmi i samostalno vode posao. U Srbiji ima skoro 97.000 preduzetnica. Nešto više od 40.000 njih ima između 18 i 40 godina. Mlade su i preduzetnice o kojima ćemo govoriti u emisiji. Pre nekoliko godina rešile su njih tri da postanu gazde. I pored svih početničkih poteškoća, opet bi, kažu, uradile isto. Ovo je trka na duge staze, poručuju vlasnice, nisu ni bez podrške države, kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj i grad Beograd podržavaju kroz specijalizovane programe najbolje i najinovativnije ideje žena preduzetnica. Pa da čujemo.
Ja sam Ana Marija Kopert, direktorka Ino edukacije. Mi smo najveći regionalni centar za školovanje u inostranstvu. Predstavljamo 100 univerziteta i oko 30 srednjih škola iz cijelog sveta i u stvari naš posao je posredovanje između studenata, đaka i visokoškolskih i srednjoškolskih institucija iz cijelog sveta. Počela sam tako što sam napravila sajt kako na master pre 10 godina kao studentkinja, pošto sam i sama studirala u inostranstvu, magistrirala sam na Sorboni, tada nije bilo nikakvih informacija na internetu. I ja sam se vratila u Srbiju, neki fakulteti su me kontaktirali da li bi ih predstavljala i regrutovala za njih i to je eto krenulo tako pre nekih 7 godina, 8 već skoro. Danas pokrivamo tri zemlje, Srbiju, Bosnu i Crnu Goru i godišnje kroz naš sistem prođe oko 1000 studenata. Generalno ono što je centar našeg posla je da informišemo roditelje i decu i da im pomognemo da izaberu najbolju školu ili fakultet za sebe u odnosu na svoj budžet, svoje mogućnosti, da li mogu da dobiju stipendiju. Naš sledeći sajam za školovanje u inostranstvu bit će 5. marta u hotelu Metropol i očekujemo da će biti oko 50 univerziteta iz cijelog sveta, tako da pozvani ste. Ja nikada nisam mislila da ću biti preduzetnica, uvek sam mislila da ću se baviti politikom, samo je to luđe od preduzetništva u Srbiji. Jednostavno univerziteti su me kontaktirali, ja kao pa hajde, što da ne, nemam pojma, ajde da probam. I generalno u preduzetništvu sam ušla sa 24 godine, tako da nikad ništa drugo nisam ni radila u svom životu. Nisam imala nikakvu podršku svoje porodice. Kad sam se vratila sa studija, dobila sam ponudu da radim u opštini Pančevo i rekao sam mami da ja to stvarno ne mogu, mislim, stvarno sam zauzeta oko svog sopstvenog posla i oni su bili jako ljuti na mene. Međutim, posle 2-3 godine, kad je to stvarno dobro krenulo, odljutili su se. I evo, posle 8 godina, stvarno moram da kažem, živci i strpljenje su strašno važni. Ja poznajem puno veoma sposobnih ljudi koji su imali dobre biznise, ali koji su izgoreli, koji su izašli iz toga, nisu mogli da izdrže pritisak. To se često dešava i ženama kada dobiju decu. Ja imam malu bebu i sada da kažemo paralelno na oba koloseka i baš sam u fazonu, wow, ovo je stvarno strašno, ali treba čovek sebe i da štedi i da shvati da je ovo je trka na duge staze i nije samo ko je najbolji, ko je najveći, nego ko je najizdržljiviji. Ko može da izdrži 20 godina pritiska?
Ja sam Milica Milošević i vodim portal koji se zove Stetoskop Info. Inače, za sebe volim da kažem da sam najgori project manager koji postoji i čvrsto stojim iza toga, ali u 100 projekata koji mi nisu uspeli, ponekad nešto i ubodem, tako da eto, danas ću pričati o tim uspešnim stvarima. Što se tiče preduzetništva, ja sam rođena 1991. godine i kada sam bila prvi razred osnovne škole, bila je ona godina bombardovanja i haosa i nismo ni išli u školu i tako dalje, ali sam ja tada sa komšijom koji se bavio švercom cigareta, švercovala u rancu za školu cigareta i nosila ih učiteljici i svim ljudima, vojnicima koji su tada radili u školi i obzirom da sam dobila veliku kaznu od mame i tate, bar sam i dobila lekciju da ću se verovatno baviti preduzetništvom jednog dana kada budem porasla. Inače sam diplomirani pravnik, ali me to zaista ne interesovalo i ja sam 1. decembra, evo sad je bilo 4 godine, 2017. godine počela da se bavim stetoskopom i nisam uopšte imala pojma šta ću raditi sa tim sajtom. Mogu da kažem, i kada sam malo pre spomenula da sam najgori project manager, da kažem da sam prvu godinu dana apsolutno bacila, jer sam sve pogrešila što je moglo da se pogreši. Potpuno sam pogrešno skontala industriju. Lekari nisu htjeli da pričaju sa mnom, ja sam klinka u tom trenutku. Nisam razumela pacijente, nije mi bilo jasno zašto lekari odgovaraju na pitanje pacijenata, zašto lekari pišu besplatno za stetoskop, zašto to ljudi toliko čitaju, šta je to njima toliko važno. I odlazim u Poljsku, tri dana u firmu gde mi direktor apsolutno mi sve pokazuje, sve mi ovako daje. Kada sam se vratila, srušila sam firmu, otpustila sam tim, otpustila sam programere, sve sam apsolutno, da kažem, resetovala, zaposlila nove ljude i krenula od nule. To je bio kraj 2018. godine, mi smo 2019. u martu krenuli da zakazujemo preglede u privatnoj praksi, to je danas core business stetoskopa. Volim da kažem da smo za sve ovo vreme, pogotovo ove prethodne dve kaotične godine sa koronom i svime što nam se desilo, uspeli da od jednog lekara napravimo bar jednog i po, zato što smo se potrudili da ih skinemo sa telefona i da sprečimo to da se doktori non stop dopisuju sa svojim pacijentima, da non stop ljudi njih zovu za termine i da mi preuzmemo taj logistički deo posle. Prve godine su godine investicije i ukoliko svoje dobro stavite ispred dobra firme, smatram da to neće baš najbolje da opstane. Jako je teško kada svoj biznis prepuštaš nekome, kada delegiraš, kada daješ deo duše nekome da vodi. Recimo, ja sam u početku i radila booking i pregovarala sa partnerima i pričala sa lekarima i pričala sa pacijentima, to je naravno danas nemoguće, ali jako je teško da vi kanal po kanal u svojoj firmi predajete nekim ljudima i da budete sigurni da će to da funkcioniše, da to ne kontrolišete kao neka histerična majka. Tako da je, to delegiranje i poverenje u tim bitna stvar.
Zdravo svima, moje ime je Milica Cakić, ja sam jedan od osnivača brenda Carbon, kao i još jednog brenda koji se zove Petit Pâté, to je proizvodnja gušće i pačije foie gras. Ja sam u preduzetničke vode ušla pre 4, odnosno već 5 godina, pre toga sam radila u ambasadi Kanade, u Odeljenju za kulturu i politiku, i tu stekla, ajde da kažem, neko to formalno znanje koje mi je i neke veštine koje su mi značile da se odvažim i da krenem uopšte u sopstveni biznis. To se desilo potpuno slučajno jer ja sam htjela da odem u Kanadu, da se preselim tamo i drugarica moja sa kojom ja vodim sve ovo, ona se zove Simona Zimanjić, mi je predložila nešto kao ajde da krenemo, da radimo događaje, jer sam ja u okviru ambasade radila i organizaciju raznih događaja. Naša, ajde da kažemo, firma se bavi organizacijom događaja, imamo i svoj prostor, radimo razne vrste događaja, uglavnom sa kompanijama, i venčanja, znači korporativne proslave, razne modne revije, znači bukvalno neki prostor, ajde da kažemo, koji je prilagođen za razne vrste događaja. Prostor je industrijskog tipa. U tom nekom početku bilo je jako teško, jer ajde da kažeš nismo imale nekog preteranog iskustva u preduzetništvu. I mnogo je bilo drugačije sada kada ja sama treba da sa svojom drugaricom razmišljam o tome, da plaćam plate, da plaćam porez, da prosto vodim računa o svemu. Mislim da je jako važno da ipak imaš neka znanja. Ulaziš u nešto, prosto moraš da se informišeš. Da imaš neko, barem finansijsku neku konstrukciju, da znaš kako to uopšte, šta treba da radiš i ostalo. Naravno, kako se korona desila, mi pošto se bavimo organizacijom događaja, imali smo problema da nismo znali, nismo prosto mogli da radimo. Imali smo tih, eto da kažem, poteškoća. Mi smo uporedo sa organizacijom događaja pokrenuli proizvodnju guće i pačije paštete, s obzirom da u našem prostoru imamo i profesionalnu kuhinju. Ali eto, nekako smo shvatili da moramo da se preusmerimo, a to je nešto, na primjer, što ti ne možeš da naučiš u školi, jer ti kad se susretneš sa tim u stvarnom životu, kad vidiš kakve ti probleme imaš, ti prosto moraš da nađeš neki način da nekako pokušaš da sačuvaš svoj biznis, da izdržiš sve, tako da smo u tom nekom međuvremenu počeli da se više bavimo proizvodnjom, tako da evo sad to isto ide nekim tokom. Ali eto, jedan savjet to je da svakako sve poteškoće ipak imaju neki izlaz, samo treba naći neki način. Iako sam bila u tom nekom korporativnom svetu, nekako me ispunjava da budem, da imam nešto svoje, da radim nešto za sebe, da planiram svoje vreme i nekako drago mi je kad vidim da to ide ka nekom dobrom smeru.
Sa mladim privatnicama Anomarijom i dve Milice srela se naša Nataša Ćimović.
srpski na srpskom.
U zgradu nam se doselio novi komšija, odmah na spratu iznad. To je jedan harizmatičan mlad čovjek, uvijek pristojan i nasmijen, pa još i umetnik. Svira violinu. Ha, kako sam se samo tome obradovao. Svako ima neku svoju žicu koju ga transportuje u neki daleki svet snova, a za mene su to žice violine. Pa možete zamisliti kako su mi prvi dani u susjedstvu novog komšije započinjali čarobno, sa Čajkovskim ili Mendelsonom uz jutarnju kafu. A onda su se našem talentovanom komšiji zaređali veliki koncerti, pa je počeo da vežba po ceo dan i po celu noć. Njegove su me žice transportovale hiljade kilometara daleko od snova, a jutarnja kafa pretvorila se u jutarnje kafe. I komšije u stanu pored su se žalile na besane noći, ali obzirom na to da nam se mladi komšija svima dopadao, niko nije hteo da ga opomene. Kako mlađi ne vole od starijih da čuju onu čuvenu, ma sve je to mlado i nezainteresovano, tako ni mi malo stariji ne volimo da ispadamo mrgudi džangrizala. Zato smo odlučili da mu napišemo anonimno pismo vezano za situaciju. Pošli smo tako jedno veče kad smo čuli da je tu još jedan komšija i ja, da mu dostavimo kovertu sa ljubaznom opomenom na prag. Čekaj me ti iza, rekoh, a ja ću da ostavim pismo ispred i da pozvonim, pa ćemo brzo da zbrišemo.
Srpski na srpskom. Ne mogu se svi predlozi upotrebiti kao prilozi. Zato nisu pravilne konstrukcije kao što su odmah na spratu iznad, u stanu pored, čekaj me ti iza, ja ću da ostavim pismo ispred. Umjesto toga treba reći na spratu iznad mene ili na gornjem spratu, u stanu pored mog, čekaj me ti iza ćoška, ja ću da ostavim pismo ispred vrata. Predlozima kao što su iznad, pored, iza i ispred, svojstvena je samo predloška funkcija. Neki predlozi mogu biti upotrebljeni kao prilozi, i to su blizu, u inat i posle. Naprimjer, blizu je predlog u rečenici, stanuje blizu njene kuće, a prilog je kad se kaže stanuje blizu. Također, pogrešna je upotreba izraza obzirom na, a pravilno je reći samo s obzirom na. Umjesto konstrukcije vezano za plus akuzativ preporučuje se u vezi sa, pa je tako umjesto rečenice dala im je dobar savjet vezano za upotrebu predloga, bolje reći dala im je dobar savjet u vezi sa upotrebom predloga.
Dragi naš komšo, prošlo je dosta vremena od kako si tu, pa si sad već naš. I tvoje bi te komšije nešto ljubazno zamolile. I nemoj se ljutiti, ne ljutimo se ni mi. Iako smo veliki ljubitelji tvog talenta, još više bismo ga cenili ako bi ponekad napravio pauzu sa vežbom, pogotovo noću. Pa da budeš odmoran i ti, a i mi. He, od kako je dobio ovo pismo, dobio sam ja nazad svoj san. Opet je svuda mir, iznad mene i pored mene. S obzirom na to da smo mu ovu poruku kao deca ostavili krišom ispred vrata, svi smo se pravili ludi kad ga sretnemo, a izgleda da ni on nije ništa zamerao u vezi sa situacijom, jer kad je prolazio pored nas, pozdravljao nas je pristojno i nasmejano. Vežbao je samo danju, a posle dobrog sna, jutarnji Čajkovski i Mendelson opet su bili čarobni. Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Jelena Vujković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kako da sačuvam svoju kuću?
Kako da sačuvam svoje autistično dete?
Ima dece koja se samo povređuju, koje povređuju svoje bližnje, plaču, vrište, koje roditelji ne mogu da umire osim lekovima.
Prasak petardi za mnoge nije zabava.
Zato Radio Beograd 1 poručuje stop petardama.
Hajde da svi uživamo u praznicima.
Stop petardama!
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Omikron soj koji je juče potvrđen i u našoj zemlji brže se širi nego prethodne varijante, izjavila je direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Ona je istakla da sve mere koje su važile do sada ostaju na snazi i podsjetila da je vakcinacija u Srbiji počela pre tačno godinu dana.
Do sada je u našoj zemlji dato 8.183.520 doza svih vakcina protiv COVID-19. Drugu dozu je primilo više od 3.189.000 osoba, a treću dozu, odnosno booster dozu, primilo je 1.687.756 osoba. Značaj booster doza je ogroman zato što štiti od komplikovanih i teških formi slučajeva i štiti od komplikacija. Prema tome, vakcinacija kao suverena strategija, preporuka i izbor u ovom trenutku bez obzira na varijantu SARS-CoV-2 virusa.
Naša zemlja od sutra posle skoro 4 meseca neće biti na listi epidemiološko visokorizičnih zemalja Nemačke. To za naše građane znači da u tu državu mogu da uđu bez karantina, uz negativan PCR test, sertifikat o vakcinaciji ili potvrdu o preležanom COVID-19. Omikron je do sada potvrđen u više od 106 zemalja, a zbog brzine njegovog širenja mnoge države ponovo uvode restriktivnije mere i zaključavanja. Katalonija je uvela policijski čas od 1 sat posle ponoći do 6 časova ujutru. Za ulazak u Dansku potreban je negativan PCR test i za vakcinisane. Grčka je zabranila proslavu nove godine na javnim mestima i uvela obavezno nošenje maske na otvorenom. U Sjedinjenim Američkim Državama sinoć je otkazano nekoliko stotina letova zbog velikog broja obolelih od COVID-a među posadama i radnicima na aerodromima. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da Srbija uspješno završava godinu sa rastom BDP-a između 7 i 7,4% i prosječnom platom koja će, kako je najavio, u decembru iznositi oko 610 evra. Mali je rekao da će Srbija biti prva ili druga u Evropi po stopi rasta u ekonomiji, ako se kumulativno posmatraju posljednje dve godine i prošlogodišnja stopa rasta od minus 0,9%. Srbija ima direktnu obavezu da bdi nad Dejtonskim sporazumom, kao i obavezu da taj dokument funkcioniše, izjavio je generalni sekretar Skupštine Veljko Odalović. On je za RTS rekao da je interes Srbije da sa Republikom Srpskom gradi što bolje odnose i da je podržava u opstanku.
Svaki entitet Bosni i Hercegovini ima svoja ovlašćenja, ima svoja prava koja su im Dejtonom data i niko nema pravo da ih ugrožava. Preju Milošević je potpisao Dejtonski sporazum. Pazite, nije neko drugi i mi smo garant njega. Mi imamo direktnu obavezu da bdimo nad njime i da insistiramo da on živi i da on funkcioniše. Prema tome, naš je interes da to funkcioniše i naš je interes da s Republikom Srpskom gradimo što je moguće bolje odnose. Suština je da se poštuje ono što je potpisano. Suština je da oni koji su bili garant svega toga vrate se tom izvornom dokumentu i da rade na njemu.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da se ne može saglasiti sa tezom da inicijative srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika predstavljaju pretnju miru. On je za Sarajevsko oslobođenje ocijenio da je bivši visoki predstavnik BiH Valentin Incko svojim potpuno neodgovornim ponašanjem u vezi sa izmenama krivičnog zakona znatno pokvario unutrašnju političku klimu. Lavrov je povodom situacije sa Ukrajinom istakao da politika uvlačenja te zemlje u Severnoatlantsku alijansu sa mogućim raspoređivanjem raketnih sistema u blizini ruske granice stvara vojne rizike koji mogu da izazovu sukob velikih razmera u Evropi. Za hrišćane koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru, danas je badnji dan i priprema za najradosniji praznik. Božić pokazuje pravac kojim moramo ići ako želimo da budemo srećni, poručuje u Božićnoj poslanici beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, koji će večeras predvoditi misu u katedrali Uznesenja Blažene Device Marije. Nadbiskupu i svim hrišćanskim vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru čestitke su uputili predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Obeležava se dan ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane. Svim pripadnicima čestitku je uputio ministar odbrane Nebojša Stefanović. Bili ste i ostali velike patriote koje su u svakom trenutku tu za svoj narod, zato mi je posebno zadovoljstvo što ovaj važan datum u ovoj godini konačno obeležavate značajno bolje opremljeni i bolje plaćeni za svoj požrtvovani rad, naveo je Stefanović. Pripadnicima ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane prethodno je čestitao i predsjednik Aleksandar Vučić. Zbog predstojećih božićnih praznika pojačan je saobraćaj na svim graničnim prelazima sa Mađarskom na ulazu u Srbiju. Na najvećim prelazima Horgoš i Kelebija na ulazak u Srbiju čeka se oko sat vremena. Međutim, da bi se izašlo iz Mađarske na susjednim prelazima Reske i Tompa potrebno je između 2 i 3 sata, pa treba računati na višesatno čekanje za prelazak mađarsko-srpske granice da bi se stiglo u Srbiju. Narednih nekoliko dana bit će nadprosečno toplo, a mestimično će padati slaba kiša, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Dodaje se da će u brdsko-planinskim predelima do 1400 metara nadmorske visine doći do potpunog otapanja snežnog pokrivača. A danas sunčano i toplije vreme, uveče u Vojvodini slaba kiša, najviša temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 46%, pritisak 996 milibara, jugozapadni vetar duva od 4 do 8 metara u sekundi. Bio je ovo podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo sada i izveštaja za 24. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm, Kornojburg 216, 216, Bratislava 296, 296, Komarno 146, 146, Espergom 82, 82, Budimpešta 140, 140, Dunafeldvar minus 104, minus 104, Baja 174, 174, Mohač 199, 199, Bezdan 39, 39, Apatin 102, 102, Bogojevo 87, 87, Vukovar 78, 78, Bačka Palanka 108, 108, Novi Sad 110, 110, Zemun 271, 271, Pančevo 295, 295, Smederevo 459, 459, Veliko Gradište 738, 738, Turn Severin 690, 690, Prahovo 182, 182, Ruščuk 230, 230, Đurđevo 157, 157, Crna Voda 171, 171, Brajila 261, 261, Drava, Botovo 21, 21, Terezino Polje minus 280, minus 280, Donji Miholjac minus 53, minus 53, Osijek minus 116, minus 116, Tisa, Tisa Beč minus 195, minus 195, Vašaroš Namenj minus 139, minus 139, Tokaj 463, 463, Solnok minus 51, minus 51, Segedin 130, 130, Senta 251, 251, Novi Bečaj 323, 323, Titel 181, 181. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 242, minus 242, Gradiška 163, 163, Slavonski Brod 189, 189, Slavonski Šamac 12, 12, Sremska Mitrovica 289, 289, Šabac 153, 153, Beograd 235, 235. Reka Kupa, Karlovac, 24, 24, Una, Novi Grad, 70, 70, Sana, Prijedor, 69, 69, Vrbas, Delibašino selo, 89, 89, Bosna, Doboj, minus 56, minus 56, Lim, Prijepolje, 39, 39, Drina, Radalj, 188, 188. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 126, minus 126, Bagrdan 50, 50, a Ljubičevski most minus 305, minus 305 cm. Prognoze vodostaja za 26. decembar. Dunav kod Bezdana 30, Sava kod Sremske Mitrovice 275 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 3,8 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 0,6, minimalna minus 2, srednja minus 0,5. U 7 časova u Bogojevu 5 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 3 stepena. Vazduha maksimalna 0,6, minimalna 0, srednja 0,5. U 7 časova u Novom Sadu 4,6 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 2,8 stepeni, vazduha maksimalna 2,4, minimalna 2,8, srednja 2,5. U 7 časova u Zemunu 7 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja o vodostanju, evo i tendencija. Sve reke, Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 24 декабря. Река Дунай. Линц 353. Корнебург 216. Братислава 296. Комарно 146. Эстергом 82. Будапешт 140, Дунавфельдвар минус 104, Бая 174, Мохач 199, Бездан 39, Апатин 102, Богоево 87, Вуковар 78, Бачка-Паланка 108, Нови Сад 110, Земун 271, Панчево 295, Смедерово 459, Великоградище 738, Турн-Северин 690, Прахово 182, Рушчук 230, Джурджево 157, Цырновода 171, Браила 261. Река Драва, Ботово 21, Терезинополе минус 280, Донемихолец минус 53, Осик минус 116. Река Тиса, Тисабеч минус 195, ваша Рошнамин минус 139, Токай 463, Солнок минус 51, Сегет 130, Сента 251, Новый Бечий 323, Титель 181. Река Сава, Загреб, минус 242, Градышка 163, Славонский Брод 189, Славонский Шамац 12, Сремско-Митровица 289, Шабац 153, Белград 235. Река Купа, Карловац 24, река Уна, Новиград, 70, река Сана, Приедор, 69, река Варбас, Далибашино село, 89, река Босна, Добой, минус 56, река Лим, Приеполе, 39, река Дрина, Радаль, 188, река Марава, Варварин, минус 126, Багардан 50, Любичевский мост минус 305 сантиметров. Прогноз уровня воды на 26 декабря. У Бездана 30, у Сремско-Митровицы 275 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 3,8, температура воздуха максимальная 0,6, минимальная минус 2, средняя минус 0,5, в 7 часов 5 градусов. В Нови Саде температура воды 3, температура воздуха максимальная 0,6, минимальная 0, средняя 0,5, в 7 часов 4,6 градуса. В Земуне температура воды 2,8, температура воздуха максимальная 2,4, минимальная 2,8, средняя 2,5, в 7 часов 7 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва, Тиса, Сава, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 24 декабря 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam mjesto smehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odrobim česmu. Kad moja uši čuju muziku na struju, tam moje srce bira u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju,
sati i 21 minut. Dobar dan ponovo i dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograda. Kako da sačuvamo više od 4000 života svake godine u Srbiji? To je moto događaja koji je počeo u podne u beogradskom tržnom centru Delta City, a događaj je posvećen prevenciji, ranom otkrivanju i pravovremenom lečenju raka debelog creva. Na telefonskoj vezi je ovim povodom doktorka Katarina Janković iz Kliničkog centra Srbije. Doktorka, dobar dan i hvala vam što ste slušaoce Radio Beograda.
Dobar dan, hvala.
Evo, da krenemo od same neslavne statistike. U Srbiji rak debelog creva drugi je vodeći uzrok umiranja među malignitetima, a svake godine oboli više od 4.500 ljudi. Pa nam recite, koliko bi uopšte prevencija poboljšala i smanjila ove loše brojeve?
Javim se sad iz Delta City-a gdje je u toku nastava kampanja koja traje ove godine za prevenciju i rano otkrivanje raka debelog creva. Inače, kampanju organizuju Udruženje medicinskih onkologa Srbije i Udruženje pacijenata obolelih od raka debelog creva i jetre u saradnji sa kompanijom Merck. Značaj ove kampanje jeste što je oboljenje izlečivo ukoliko se diagnostikuje u tom nekom ranom stadijumu. Ja bih sad mogla da navedem ko je ta populacija koja je pod rizikom za nastanak oboljenja i kada pacijenti treba da se jave lekaru i gde. Ukoliko se, na primjer, jave neke od sledećih tegoba kao što su pojava krvi ili sluzi u stolici, crno prebojena stolica, izmenjeno otežano ili bolno crevno pražnjenje, gubitak u telesnoj masi ili se, na primjer, u laboratorijskim analizama verifikuju ti neki parametri koji ukazuju na pojavu malokrvnosti, odnosno na gubitak krvi u organizmu, svi ti pacijenti treba da se jave izabranom lekaru radi daljeg ispitivanja i zlatni standard za ispitivanje, odnosno dijagnostiku raka debelog creva jeste kolonoskopski pregled, odnosno pregled debelog creva sondom. Šanse za izlečenje su, kao što sam već navela, mnogo veće ukoliko se bolest otkrije na vreme. Zato je značajna ova kampanja koja se održala.
Na kakav odziv sad, evo, pošto ste u Delta City-u i verovatno neposredno razgovarate sa građanima, da li su zainteresovani da vas čuju?
Jesu, znači ovde su pripremljena i dokumentacija koju mogu da pogledaju, koja će da ih podsjeti i da stavlja akcenat prosto na te tegobe koje treba njih da alarmiraju i da se jave lekaru. Ne samo ukoliko oni, mi njima objašnjavamo stalno, ne samo ukoliko imaju tegobe, nego treba lekaru da se jave i oni pacijenti koji u porodici ili familiji imaju nekoga koji je lečen od kolorektalnog karcinoma, on bi takođe trebalo da se javi na pregled nezavisno od godina starosti. Tako da tu su nam ispred udruženja pacijenata obolelih od raka debelog creva i jetre, tu je Dušica Miljanović i ona takođe priča sa prolaznicima koji su ovde zainteresovani.
Doktorka, postoje li rizične grupe?
Postoje rizične grupe. Znači, rizične grupe su one osobe koje nemaju tegobe, a na primjer imaju pozitivnu tu porodičnu anamnezu za kolorektalni karcinom, kao što sam već navela. Osim toga, to su osobe koje su pušači, koje su gojazni, koji imaju tu lošu ishranu, odnosno ne unose dosta povrća, voća i tako dalje. Osim toga, osobe koje konzumiraju alkohol, svi ti pacijenti bi trebalo da se jave na pregled lekaru, pogotovo ukoliko imaju više od 40 godina, jer se bolest, nažalost, sve češće javlja kod mlađe populacije.
Pretpostavljam da je i običan pregled ove vrste veoma neprijatan za pacijente, pa na koliko bi trebalo da se rade te kontrole?
Ovako, prva kontrola, u suštini pregled jeste neprijatan, ali nije bolan i pruža nam dosta informacije, zato kažem da je zlatni standard za postavljanje dijagnoze. Gastroenterolozi zakazuju pregled u odnosu na nalaz, kada se znači uradi kolonoskopija. Ukoliko je nalaz uradan, onda se naredno zakazuje za nekoliko godina, a ukoliko se na kolonoskopiji, na primjer, nađu promene koje se zovu polipi, koji su u suštini promene i kojih može nastati kolorektalni karcinom, onda te kontrole treba da budu češće. Ali je to vrlo individualno na koliko se zakazuju. Samo je bitno da se pacijenti jave na vreme na pregled, da se ta prva kolonoskopija uradi.
Hvala vam najlepše, doktorka, što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Nema na čemu, doviđenja.
Doviđenja.
Jedan odir, jedan vlas, Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodice Kurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Je li tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan. Svi čekaju novu, a mi ispraćamo staru i u staroj i u novoj godini. U redovnom terminu u petak 31. decembra od 14 sati i u terminu iznenađenja u subotu 1. januara od 14 sati.
Dobro jutro.
Reprize
iz današnje emisije
i 4. januara.
Izvajamo.
Najstarija radijska humoristička emisija na svetu Karavan.
Dobro jutro.
U novogodišnjem
iz današnje emisije
Radio Beograda 1.
Specijalna emisija. Ekonomski izazovi, rezultati i prognoze. Kako se srpska ekonomija suočava sa brojnim izazovima koje je donela ova godina? Pandemijom, energetskom krizom, inflacijom. Kakvi su ekonomski rezultati na kraju godine? Kako je dostignut privredni rast od 7,4%? Ima li mesto optimizmu u narednoj godini? Gosti emisije su ekonomisti Pavle Petrović, Milojko Arsić i Aleksandar Vlahović. Urednik i voditelj Olivera Simić Milošević. Utorak, 28. decembar u 17.05. Radio Beograd 1.
Naša Tijana Sjebinović bila je na promociji projekta promocija BeoZoo vrta kroz digitalne medije i podizanje konkurentnosti u postkriznom periodu. Tijana, ovo mesto za decu, za zabavu, ali vrlo ozbiljan ovaj naslov ovog projekta.
Tako je, ali evo za početak ja bih preporučila svim onima koji su danas u Beogradu da svrate do Zoološkog vrta, jer je dan idealan za to. I to mogu vidjeti u virtualnoj turi, ali evo da prenesem moje iskustvo da Zoološki vrt zim izgleda nešto drugačije nego leti, jer su neke životinje koje ne podnose hladnoću sklonjene u utopija mesta, dok je recimo za pingvine, foke i druge životinje koji su poput njih ovo idealno vreme. Čak naravno one vole i hladnije, ali njih mogu vidjeti posjetioci u Zoološkom vrtu. Također mogu vidjeti standardnu postavku tigrove, lavove, žirafe, slonove, ali i druge životinje za koje možda nisu ni znali da postoje. I evo još jedna stvar, na primjer mogu da vide irvase koji, kako sam danas vidjela, ne izgledaju baš onako kako ih zamišljamo zbog priča o Dedom Mrazu, jer oni u ovo doba godine mužjaci uopšte nemaju rogove, dok ono što vidimo onda možemo da zaključimo da su ženke koje vuku sanke Deda Mraza. Eto, jedna zanimljiva ljud koju sam danas čula. Međutim, oni koji nisu danas u Beogradu ili koji nemaju vremena da svrate, otprilike sve ovo, ali su neku postavku Zoološkog vrta tokom cele godine mogu da vide baš uz pomoć te virtualne ture, koja je osmišljena tako da približi taj duh vrta dobre nade svim potencijalnim posjetiocima i da negde možda pozove turisti koji nisu do sada bili da dođu, ali da onima koji zbog epidemiološke situacije ili drugih razloga ne mogu da posete Zoološki vrt, eto, prenesu tu neku atmosferu. Taj promo video se može vidjeti na društvenim mrežama Zoološkog vrta i na sajtu, tako da to je jako lepo urađeno u saradnji sa ministarstvom turizma i trgovine, tako da evo ovim putem i pozivam se naše slušaoce da na prvi ili drugi način danas posjete Zoški.
Hvala, hvala Tijana Sibinović.
Смедичи за теме тете, термитари и карака, серу парти не музай, а че на коню твой, на коза стране ке се фачу, ко сте коза то че сай. Сапоре мара филя, колари ме да я чилля, и ми парлим по ди Коко Шанел, Коко Шанел, Коко Шанел. Forse è meglio se ci perdiamo di vista. Ti chiedo scusa, tra noi è stata una svista. A cadere su questo divano siamo i primi in lista. Fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Resta per strada, portami a casa, verso le schiena di Campobello. Eppure aggiungo il Guaranà a questo gin con l'acqua tonica. Sarei da sola adesso se non ti dicessi. Se non ti dicessi, sono indecisa tra me e te, tra i mutai e il carata. Se rubati nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore meraviglia, con la rima dalla ciglia, e mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Guardo il soffitto, c'è una bella vista. Ti parlo di Dio, di noi a Bahia, mi esplode la testa. Fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Giuro che poi li ti chiamo, giuro che poi li ti amo. L'anima pesa quattro pence, la nostra anima ha no chance. O forse ora c'è troppo un senso, ora che siamo io e te. Sono indecisa tra me e te, tra i metai e il carattere. Se ruparti nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore meraviglia, con la rima della ciglia, e mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel,
U kući Đure Jakšića u Beogradu u toku je izložba slika Ilije Ike Pandurovića Povratak Skadarli. Izložba traje do 30. decembra, autor izložbe je Tijana Stojiljković, istoričar umetnosti, koju upravo zovemo i molimo da nam da bar tri razloga zašto prošetati i videti ovu izložbu, Tijana.
Hvala, dobar dan i hvala na pozivu i hvala na mogućnosti da pozovemo sve Beograđane i sugrađane da posete ovu izložbu. Pa evo ja mogu odmah da odgovorim zbog čega. Pa prvo zato što je slikarstvo Ilije Pandurovića jedno pozitivno, veselo i posve interesantno slikarstvo na koje niko neće ostati imun. Znači, slike su, pored toga što odišu nekim optimizmom, jakim koloritom, lepim bojama, pozitivne i zaista kao što je ovaj sunčan dan ovako lep, ja pozivam naše sugrađane da izađu, prošetaju do Skadarli i pogledaju izložbu koja traje do 30. decembra.
Hvala najlepše, potrudit ćemo se. Povratak Skadarli, autor izložbe Tijana Siljković. objavljen je treći broj biltena Pobunjeno čitam za sve od 15 do 115. To je samo jedan od projekata koje su Pobunjene čitateljke započele krajem 2020. Više o sadržaju najnovijeg biltena i temama koje pokreće, Dragana Kovačević razgovarala je sa Nađom Bobičić.
Razgovaramo zbog jednog važnog događaja koji je bio prošle nedelje, ali sledio je i bilten treći broj. Pobunjeno čitam, reč je naravno o pobunjenim čitateljkama, to možete da pratite, postoji na sajtu redovno aktivnosti i bukvica.net takođe. Mi smo o tome već govorili šta je bukvica i tako dalje, ali evo sad imamo malo vremena da predstavimo ovaj treći bilten koji je naslovljen Pobunjeno čitamo o ženskoj i kvir književnosti u prevodu. Sve više te književnosti u prevodu, da kažemo posveće, koje su žene autori i koje se bave ženskim temama na svim jezicima. Evo, ja mogu da priznam sam čitala dosta i češku i poljsku, a da ne govorimo o ovim zapadnim zemljama. Pa šta vi mislite, da li je to povećan broj pisanja žena i koje se bave savremenim temama ženskim?
Mislim da je to malo komplikovano pitanje, zato što s jedne strane žene pišu i tokom 19. i 20. vijeka. Pitanje je zbog čega mi to nismo znali ili zašto ona nisu ulazile u kanon, nego su neki drugi glasovi imali prioritete. Sad mi se čini da dolazimo do tog trenutka da u isto vrijeme kada žena već i objavljuje savremenu književnost, sve više dolaze i do publike, koja je opet dominantno ženska, tako da ima neke logike u tome da prosto se piše i o tim iskustvima. Znate, govorimo o pola ljudskog roda, mislim, da. Potpuno logično da se piše i o različitim iskustvama žena.
I generacijski su to, da kažemo, različite čitanje i vas kritičara i kritičarki i kritičara i naravno ovi koji pišu. Sad se to izmešalo, imamo mlađe, srednje generacije, ali otprilike razmišljanje su slične.
Da, zanimljivo je baš kad imamo iskustvo, u stvari tokom ove godine smo organizovali jedan podcast koji se zvao Za sve od 15 do 115 i zaista najmlađa učesnica imala 16 godina, a najstarija preko 80. I kad smo mi došle i sastale se na Zoomu zbog COVID-a i zbog svih ovih okolnosti, tu su dolazile čitateljke iz svih republika ovog našeg zajedničkog područja i sve smo se okupile oko sličnih knjiga, jer iskustva su nam bila, iako su različita generacijski i sve, opet nešto u tom čitanju nas je privuklo da zajednički razmijenjamo. Tako da.
Evo sad je hit autorka Sally Rooney, o kojoj se mnogo govori, koja je napravila bum, ali ona u stvari predstavnik te milenijanske generacije i ona piše, čini mi se, i za druge, ali nekako je okrenuta njima i publika je naravno prepoznala. Tako da je ona ta, da kažemo, kad hoćemo nešto da izdvojimo kao primer, Sally Rooney.
Da, pa baš o Sally Rooney je i u ovom našem biltenu pisala Dara Šljukić, ona razgovarala sa različitim kritičarkama i u stvari bavila se recepcijom dijela Sally Rooney u različitim angloameričkim medijima, jer ta knjiga ova koja je objavljena baš ove godine je jedna od najkritikovanih knjiga u ovoj godini, tako da baš to što kažete, baš je bila jako popularna i onda nas zanimalo prosto da vidimo da li je opravdan taj savremenim jezikom rečeno hype, šta je to knjizi zanimljivo, šta nas malo i žulja, tako da kao pobunjeno smo čitali Sally Rooney.
Što još ima u ovom broju biltena? Da, ako ukratko samo kažemo.
Pa ukratko, mislim da bilten funkcioniše u odnosu na nekakve dva kontrasta, svjetla i tame, odnosno počinje tom feminističkim utopijama o kojem je pisala Maja Abadžija. Onda osim Sally Rooney imamo i tekst o romanu Teskobe večeri Marike Lukas Renfield, koja je nebinarna osoba, prva osoba koja je dobila internacionalnu Man Booker nagradu ove godine, da je najmlađa i da je nebinarna osoba, koja baš piše o tom gubitku. Ima ta jedna scena u kojoj je osoba koja pripovijeda izgubila brata tako što se brat udavio. I sad ima neko pravilo da kad se upadne u led, onda ako je led recimo deblji ili tako, nekako nisam sigurna, ali svjetlo se odbija i poenta je da se pliva ka mraku. I sad taj odnos svjetla i mraka u smislu suočavanja sa gubitkom.
To je simbolično, da.
Tako, i to je ta tema koja se provlači i u ovom romanu i u našem biltenu. Opet Petra Bojić-Kolinci iz Hrvatske je pisao o romanima Edvarda Luja, Annie Ernaux i Didier Ribon.
Naravno, pratit ćemo i dalje rad vaš, Pobunjenih čitateljki. Evo, sad smo ukratko predstavili samo treći broj biltena.
Get
Rad sa mladima u sportu jedna je od tema razgovora koji je sa odbojkaškom legendom i predsjednikom Partizana Željkom Tanaskovićem vodio naš kolega Milan Bigović.
U mirnom sportskom danu želimo da pričamo o odbojci. Imamo pravog sagovornika, predsjednika Partizana, legendu odbojke ne samo naše zemlje, Željka Tanaskovića. Poštovanje i dobrodošlica.
Dobar dan i pozdrav za sve vaše slušalce.
Željko, brinete o školskom sportu, nedavno smo o tome pričali, brinete i o Partizanu u obe konkurencije, muškoj i ženskoj. Ova godina je bila godina, rekao bih, stabilizacije Partizana, a sledeća će biti potpune afirmacije.
Tako je, mi smo u ovom prethodnom periodu radili na organizaciji kluba i nekim sistemskim stvarima. Ono što je jako bitan podatak, to je da imamo preko 500 dece, znači imamo i naš pogon, puno naših selekcija, stručno se radi sa njima i imamo znači dva superligaša, mušku i žensku selekciju, I naravno imamo i naše ekspoziture crno-bele u ženskoj odbojci koji igraju prvu ligu i drugu ligu igraju mlađi juniori, odnosno oni dečaci koji pretenduju za prvi tim. Tako da prethodnim godinama smo radili na toj sistematizaciji, na organizaciji kluba i dovođenju ljudi.
Pošto ste vi džentlmen, damama ćemo dati prednost, govorit ćemo prvo o ženskom odbojkaškom klubu Partizan. Vratio se Darko Zakoč i rekao bih da je to najbolji pokazatelj budućih ambicija.
S obzirom da smo postigli tu neku stabilnost po pitanju tog nekog sistemskog rada i naravno želim da napomenem veliku pomoć države koja već drugu godinu za redom pomaže klubski sport. To je velika stvar kada se od vrha države prepoznaje gde je suština, da su pošto klubovi baza. I tog razloga smo i mi krenuli ka tom putu da pojačamo taj stručni kadar. Znači Darko Zakoč, jedan od najboljih trenera evropske svjetske odbojke. Znači imamo sve preduslove da uz njegov rad stasaju mlade devojčice i na neki način u nekom narednom periodu, petogodišnjem planu, pokušamo da napadamo prvenstvo.
Muškarce vodi Bojan Janić, također poznato i priznato odbojkaško ime. Koliko može Bojan, kakav je vaš utisak?
Bojan je također jedan od mladih trenera koji se pokazao jako brzo. Kad kažem jako brzo, mi već ove godine smo se kvalifikovali u završnicu finala Kupa Srbije. Znači u finalu smo sa Požarevićom i mislim da smo blizu osvajanja prvog trofeja. Što se tiče lige, igramo jako bitnu ulogu, u vrhu smo i ono što je jako bitno s obzirom na naš budžet i na sve to, jako smo zadovoljni po tom pitanju i mislim da je muška odbojka, odnosno muška ekipa Partizana na pravom putu da dođemo do nekog prvog trofeja koji je jako bitan u ovom periodu.
Željko, kakva je situacija u ostalim klubovima? Pratite sigurno i to.
Velika je stvar da ostali klubovi, čak mislim da Partizan i Zvezda su možda u najtežoj situaciji iz razloga što ostali klubovi dobijaju punu podršku lokalne samouprave, što je logično. U Beogradu imate puno klubova i nije logično da se nađe tu rešenje, ali kažem, ova pomoć države koja je generalno svima došla već drugu godinu za redom, mnogo znači. To govori o energiji predsjednika države, ministra sporta, predsjednika odbojkaškog saveza. Znači to je jedna zajednička energija koja je dovela do toga da se locira gdje je glavni problem, odnosno gdje treba raditi. Tako da sigurno sa tom podrškom i pomoću mnogi klubovi će uspjeti da postignu svoje cilje, to je da težak je najbolje.
Još jedna tema, reprezentacija. Hoćemo li imati uspjeha i u muškoj i u ženskoj konkurenciji u budućnosti?
Pa jasno je činjenica da kad je u pitanju muška odbojka, da tu imamo problema sa odzivom dečaka, govorimo o nekoj perspektivi, tako da to će biti nešto što će biti krucijalno u narednom periodu kako rešiti taj problem. I što se tiče reprezentacije, mislim da dolaskom trenera da će se stvari vratiti na svoje mesto i da ova generacija sigurno može da nastavi sa dobrim rezultatima. Što se tiče ženske odbojke, mislim da smo tu onako u vrhu i super, devojke su superiorne, imaju neke nagovešte, vidjet ćemo šta se tu dešava. U svakom slučaju, verujem da i muška i ženska selekcija mogu da prave rezultate koji bi doveli od toga da sportska odbojkaška javnost bude zadovoljna.
Željko, ovoga puta smo govorili o odbojci, sljedeći put ponovo o školskom sportu.
Tako je, naravno, moramo pričati o najmlađima, školski sport je prioritet, tako da drago mi je da možemo pričati i na tu temu.
Odbojkaška legenda i sada poznati i priznati sportski poslenik Željko Tanasković, gost Radio Beograda 1, hvala vam puno.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, došao je trenutak da se sa vama pozdravimo. Sa vama su od 10 bili Ivan Petrović, Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Teja Dimitrijević i ja, Ana Tomašević. Za sve koji nas slušate u kolima i u tranzitu, kilometarske su kolone na prelazima, posebno na Horgošu, gde se čeka oko 4 sata u koloni. Zbog toga samo smireno i opušteno, naravno uz prvi program Radio Beograd. I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we opened the door for me. Got used to usual. It might seem superficial, stereotypical, man. You dress up just a little. So suddenly
If I could bottle this up,